Елшілердің істері. Бірінші тарау. Қымбатты Теофил, бірінші кітабында мен Исаның қызметіне кіріскен уақытынан бастап, көкке көтерілген күніне дейінгі аралықта не істеп, не үйреткені туралы түгел баяндадым. Ол көкке көтеріліп кетпес бұрын, өзінің таңдап алған елшілеріне киелі рухтың жетелеуімен нұсқауларын берді. Иса азапталып өлгеннен кейін, оларға көптеген сенімді дәлелдер арқылы өзінің тірі екенін ашық көрсетті. 40 күн бойы ол елшілеріне көрініп, Құдайдың патшалығы туралы тәлім беріп жүрді. Бірде Иса елшілермен дастархан басында жиналған кезде, оларға былай деп бұйырды.
Иерусалимнен кетпей, әкенің өз уәдесін орындауын тосыңдар. Мен сендерге сол туралы айтқан едім ғой. Жақияның шомылдыру рәсімі сумен болатын. Ал енді біраз күнде сендер киелі рухпен шомылдырыласыңдар.
Сондықтан елшілер Исаның қасында болғанда одан:
«Иеміз, Исраил елінің патшалығын осы кезде қайта орнатасыз ба?»
деп сұрады. Иса оларға былай деп жауап қайтарды:
«Әкем өз еркімен белгілеп қойған мерзімдер мен кездерді білу сендерге бұйырмаған. Бірақ киелі рух өздеріңе қонғанда, оның құдіретін қабылдайсыңдар. Содан сендер Иерусалимде, бүкіл Яхудея мен Самария аймақтарында, және жердің шетіне дейін маған куә боласыңдар».
Иса осылай деді де, олардың көзінше жоғары көтеріліп кетіп, бір бұлт оны көзден таса қылды. Олар аспанға қадала қарап тұрған кезде, кенеттен ақ киімді екі жігіт қастарында пайда болды да, оларға тіл қатып:
«Уа, Галилеялықтар! Неменеге бұл жерден аспанға қарап тұрсыңдар? Жаңа қастарыңнан көкке көтеріліп, Құдай қабылдаған Иса көз алдарыңнан көкке қалай кетсе, тура солай қайтып келеді»,
деді. Содан кейін елшілер бір шақырым жердегі Зәйтүн тауы деген төбеден Иерусалимге қайта оралды. Қалаға кіргеннен кейін олар өздері қонып жүрген жоғарғы бөлмеге көтерілді. Олар Петр мен Жохан, Жақып пен Әндір, Филипп пен Тома, Бартолмай мен Матай, Әлпей ұлы Жақып пен діншіл Шимон және Жақып ұлы Яхуда болатын. Олар бірнеше әйелдермен, Исаның шешесі Мәриям және оның інілерімен бірге ниеттес көңілмен осы жерде ұдайы Құдайға сиынып мінәжат ететін. Сол күндердің бірінде Петр жиналған 120-дай бауырластарының ортасында тұрып, былай деді:
«Бауырлар, Исаны тұтқындағандарға жол көрсетуші болған Яхуда туралы киелі жазбалардағы сөз орындалуға тиістеді. Киелі рух мұны ежелді Дәуіт пайғамбар арқылы алдын ала айтқан болатын. Яхуда да біз сияқты елші болып, қызметке бірге тағайындалған еді. Бірақ ол қылмыс жасап, соның ақысына бір танап жер сатып алды. Кейін сол жерінде ет бетінен құлап, қарны жарылып, ішектері ақтарылып өлді. Бұл оқиға Иерусалим тұрғындарының бәріне мәлім болды. Сондықтан олар сатып алынған осы жерді өз тілдерінде Хакелдама, яғни қанды жер деп атады. Ал Забур жырларында мына тәрізді сөздер жазылған: тұрған мекені қаңырап бос қалсын, сонда тұратын ешкім де болмасын, және міндетін оның басқа біреу алсын. Сондықтан иеміз Исаның қайта тірілгеніне куә болып жүрген бізге тағы бір кісі қосылуға тиісті. Бұл иеміз бізбен бірге тұрған кезде әрдайым қасымызда жүрген, атап айтқанда Жақия пайғамбар адамдарды теріс жолдан қайтуға шақырып, шомылдыру рәсімінен өткізген кезден бастап Иса бізден кетіп, оны көкте Құдай қабылдап алған мезгілге дейін бізбен бірге болған азаматтардың біреуі болуы керек».
Сонымен олар екі жігітті, қосымша аты Иуст Барсаба болған Жүсіпті және Матияны ұсынып, былай деп Құдайға сиынды:
«Уа, жаратқан ие, сен барлық адамдардың көңіліндегісін білесің. Сен осы елшілік қызметті мойнына алуға мына екеуінің қайсысын таңдап алғаныңды білдіре көрші. Себебі, Яхуда бұл қызметтен безіп, өзіне лайықты жеріне кетті.
Олар екеуіне жеребе салғанда, жеребе Матияға түсті. Осылайша ол 11 елшінің қатарына қосылды. Елшілердің істері, екінші тарау. Алғашқы өнім мейрамы келгенде, сенушілердің бәрі бірге болды. Сонда кенеттен көктен бір қатты жел соққандай шу естіліп, олар отырған бүкіл үйді алып кетті. Сенушілерге жалындай жалаңдаған тілдер көрінді де, бөлініп-бөлініп әр қайсының үстіне бір-бірден қонды. Бәрі киелі рухқа кенеліп, оның өздеріне берген дарынына қарай бөтен тілдерде сөйлей бастады. Сол кезде Иерусалимде дүниенің төрт бұрышындағы әр елден келген құдайды қастерлейтін яхудилер тұратын. Осы шу естілгенде көптеген халық сол жерге жиналып, аңтарылып тұрып қалды. Себебі олардың әрбіреуі тыңдағанда сенушілердің мұның өз тілінде сөйлеп тұрғанын естіді. Халық қатты таң қалып,
«Мұна сөйлеп жатқандардың бәрі Галилеялықтар емес пе?»
десті.
«Бұл қалайша болыпты. Біз әр қайсымыз бұлардың өз тілдерімізде сөйлегенін естіп тұрмыз. Арамызда парттар, медиалықтар және еламдықтар бар. Месопотамия, Яхудея және Каппадокияда Понтус пен Азия, Фругия мен Памфулия аймақтарында, Мысырда және Ливияның күрінегі жақын өлкелерінде тұратындар бар. Арамызда Римнен келген қонақтар, яхудилер және яхуди дініне кіргендер, сондай-ақ криттіктер мен арабтар да бар. Бірақ әр қайсымыз мына кісілердің Құдайдың ұлы істерін өз тілдерімізде жариялап жатқанын естіп тұрмыз.»
Бәрі аң-таң болып, не істерін білмей бір-бірінен,
«Бұл нені білдіреді екен?»
деп сұрасты. Ал кейбіреулері мысқылдап,
«Сірә олар тәтті шарапқа тойып алған шығар!»
деді. Сонда Петр өзге 11 елшімен бірге орнынан тұрып, қатты дауыспен халыққа былай деп сөйлеп кетті.
«Уа, халайық! Яхудилер және Иерусалимде тұрып жатқан сендердің барлығың! Сендерге мұның мәнісін түсіндірейін. Сөзіме құлақ түріңдер! Бұлар сендер ойлағандай ішіп алған емес. Қазір уақыт таңертеңгі 9 ғой. Қайта ежелде Жоэл пайғамбар айтқан мына тәрізді сөздер енді орындалып жатыр. Осы заманның аяғында мен өз рухымды бүкіл адамзаттың үстіне құямын, дейді Құдай. Ол қыздарың пайғамбарлық сөз айтады. Жас жігіттерің аян, қарттарың түс көреді. Сол күндері мен тіпті құл күңдерімнің үстіне киелі рухымды төгемін. Сонда олар да пайғамбарлық сөз айтады. Мен аспанның биігінде кереметтер жасаймын. Әрі төменде жер бетінде ғажап істер істеймін. Қан, от және бұрқыраған түтін пайда болады. Жаратқан иенің ұлы да салтанатта, соты күні келердің алдында күн қара түнек, ай қан қызыл болады. Ал иеміздің атын атап оған сиынған әргім құтқарылады. Уа, Исраилдіктер, мына сөзді тыңдаңдар. Құдай сендердің көз алдарыңда Назареттік Исаға зор құдірет пен кереметтер жасатқан еді. Ол солар арқылы өзінің Исаны жібергендігіне куәлік берді. Құдай бұларды Иса арқылы араларыңда істеді. Соны өздерің білесіңдер. Ал Иса Құдайдың еркімен және алдын ала білуімен құрбан етілді. Сендер оны Құдайға мойын сұнбаған шетелдіктердің қолымен айқышқа шегелетіп өлтірттіңдер. Бірақ Құдай Исаны өлім тұзағынан босатып тірілтіп алды. Өйткені оның өлім құрсауында қалуы мүмкін емес болатын. Дәуіт пайғамбар ол туралы былай деген: «Ықылас ниетім әрдайым емде, оң жағымда олмаған жар боп келеді. Жағдайым шайқалмайды ешбір кезде. Содан жүрегім шаттыққа толады. Мәз майрам боп тілімнен бал тамады. Саған сенгенімнен тәнім тыншиды. Сен жанымды о дүниеге қимайсың. қасиетті адамыңның тәнін шіртпейсің. Шын өмір жолын маған көрсетесің. Көз алдыңда қуанышқа бөлейсің. Ағайындар, мен сендерге бабамыз Дәуіт туралы еш қаймықпай ашық айталамын. Ол дүние салып, мәйіті қабірге қойылды. Оның қабірі біздің елімізде күні бүгінге дейін сақталып келеді. Ал Дәуіт пайғамбар болды. Және оның тағына бір ұрпағын отырғызуға Құдайдың өзіне ант еткенін білді. Сондықтан Дәуіт келешекке көз жіберіп, өз ұрпағы Мәсіхтің қайта тірілуі туралы алдын ала айтқан болатын. Мәсіхтің жаны о дүниеге қиылмады. Әрі оның тәні шіріп кетпеді. Осы Исаны Құдай қайта тірілтіп алды. Біз бәріміз соған куәміз. Иса Құдайдың құдіретімен көкке көтеріліп, әкеден уәделі киелі рухты алған соң, оны біздің үстімізге құйып сыйлады. Мұны өздерің естіп және көріп тұрсыңдар. Себебі Дәуіттің өзі көкке көтеріліп кеткен жоқ. Алайда ол Забурда былай деген ғой: «Жаратқан ие менің иеме былай деп айтқан, мен жауларыңды табаныңның астына салып бергенімше отыр оң жағымда». Сондықтан бүкіл Исраил халқы мынаны анық білсін: Құдай сендер айқышқа шегелеткен осы Исаны иеміз және Мәсіх етіп тағайындады.
Халық мұны естігенде жүректері қарс айырылып, опық жеді. Олар Петр мен басқа елшілерден:
«Ағайындар-ау, біз енді не істеуіміз керек?»
деп сұрады. Петр оларға былай деп жауап берді:
«Әрқайсың күнәлеріңнің кешірілу үшін теріс жолдан қайтып, Иса Мәсіхтің атымен шомылдыру рәсімінен өтіңдер. Сонда сендер Құдайдың сыйын, оның киелі рухын қабылдайсыңдар. Себебі бұл уәде сендерге, балаларыңа және алыстағылардың бәріне, Құдайымыз жаратқан ие шақыратын барлығына да арналған».
Петр тағы көптеген сөздермен оларға:
«Мына азғын ұрпақтың арасынан шығып, Құдайдың қаһарынан құтқарылыңдар!»
деп жалына ескертті. Петрдің сөзін қабылдағандар шомылдыру рәсімінен өтті. Осылайша бұл күні қауымға 3000-дай адам қосылды. Сенушілер елшілердің беріп жүрген тәлімін, өзара қарым-қатынастарын, нан үзу рәсімін және Құдайға сиынуды берік ұстанып жалғастыра берді. Елдің бәрін үрей биледі. Себебі елшілер арқылы Құдайдың құдіретін көрсеткен көптеген керемет істер болып жатты. Мәсіхке сенушілердің барлығы бір тұтас қауым болып, заттарын ортақ ұстады. Иеліктеріндегі жер танаптары мен дүние мүліктерін сатып, содан түскен қаржыдан әркімге керегінше беріп отырды. Олар күн сайын ғибадатханада ниеттес көңілмен бірге болды. Сонымен қатар өз үйлерінде де бас қосып, нан үзу рәсімін орындап, ақ пейілмен қуана бірге тамақ ішіп отырды. Әрі Құдайды мадақтап дәріптеді. Бүкіл халық оларды ұнатты. Ал иеміз күн сайын тағы басқа адамдарды құтқарып, қауымына қосып отырды. Елшілердің істері, 3-ші тарау. Осы күндердің бірінде Петр мен Жохан күндізгі сағат 3-те, яғни Құдайға сиынатын мезгілде, ғибадатханаға өрлеп бара жатты. Кісілер тумысынан сал болып туған бір ер адамды күн сайын ғибадатхананың көрікті қақпасының қасына көтеріп алып келіп, отырғызып қоятын. Сол жерде ол ғибадатхана ауласына енгендерден қайыр сұрайтын. Кіріп келе жатқан Петр мен Жоханды көргенде, әлгі сал адам олардан қайыр сұрады. Олар оған көз салып, Петр:
«Бізге қара!»
деді. Сал адам екеуіне қадала қарап, бір нәрсе берер деп үміттен қалды. Бірақ Петр:
«Менде күміс пен алтын жоқ. Дегенмен саған барымды берем. Назареттік Исаның атынан айтамын, орныңнан тұрып, жүріп кет!»
деді де оны оң қолынан ұстап демеді. Сол сәтте-ақ оның аяғы мен тізесіне күш бітіп, ол ұшып тұрып жүріп кетті. Содан әлгі адам екі елшімен бірге ғибадатхана ауласына кіріп, әрі-бері жүріп, секіріп, құдайды мадақтаумен болды. Күллі жұрт оның жүріп кеткенін және құдайды мадақтағанын көрді. Олар бұның ғибадатхананың көрікті қақпасының жанында отырып, қайыр сұрайтын салық секенін танып, онымен болған оқиғаға таң қалып, қатты абыржыды. Әлгі кісі Петр мен Жоханнан екі елі ажырамай қойды. Аң-таң болған бүкіл жұрт солардың қасына ғибадатхананың Сүлеймен атындағы бағаналық ғимаратына жиналды. Мұны көрген Петр халыққа арнап былай сөз сөйледі.
«Вай, Исраилдіктер! Сендер бұған неменеге таң қалып тұрсыңдар? Мынаның жүріп кетуіне өз күшімізбен, немесе құдайшылдығымызбен себепші болғандай, бізге неге қарай қалдыңдар? Ыбырайым, Ысқақ және Жақыптың құдайы, яғни біздің ата-бабаларымыздың сиынған құдайы, өзінің қызметшісі Исаны ұлылыққа бөледі. Соны Пилат босатып жібермекші болған еді. Бірақ сендер опасыздық жасап, Пилаттың алдында одан танып бас тарттыңдар. Қасиетті және әділ кісіден бас тартып, бір қанішердің босатылуын талап еттіңдер. Ал шынайы өмірдің бастауын өлтірттіңдер. Бірақ та Құдай оны өлімнен қайта тірілтіп алды. Бұған біз куәміз. Ал енді өздерің танып көріп жүрген мына кісіге Исаның құдіреті күш қуат беріп сауықтырды. Өйткені оның есіміне сендік. Иә, Иса берген сенім сендердің көз алдарыңда оның денсаулығын түгелімен қалпына келтірді. Ағайындар, сендерде басшыларың да білместік істегендеріңді білемін. Ал Құдай барлық пайғамбарлардың аузымен өзі жіберетін құтқарушы Мәсіх сондай азаптар шегеді деп алдын ала жариялатқан хабарларын осылайша жүзеге асырды. Сондықтан теріс жолдан қайтыңдар. Сонда Құдай ие күнәларыңды кешіріп, сендерге рухтарыңды жаңғыртатын мезгілді сыйлайды. Әрі өздерің үшін алдын ала тағайындаған құтқарушы Мәсіх Исаны жібереді. Барлық нәрсе қалпына келетін уақытқа дейін Құдай Мәсіхті өзіне қайтарып алды. Сол күндерде Құдай қасиетті пайғамбарларының аузымен баяғыдақ жариялап қойған болатын. Мұса ата-бабаларымызға былай деген еді ғой: «Құдай иелерің сендерге мен сияқты бір пайғамбарды бауырларының арасынан шығарады. Соның айтқандарының бәрін тыңдаңдар. Осы пайғамбардың айтқандарын тыңдамайтын әрбір адам халқының ішінен аластатылсын. Самуилден бастап, одан кейінгі барлық пайғамбарларда осы күндер болған оқиғаларды алдын ала айтып кеткен. Сендер пайғамбарлардың ұрпағысыңдар. Құдайдың ата-бабаларың мен жасаған келісімін мұрай етесіңдер. Ол Ыбырайымға, сенің ұрпағың арқылы жер бетіндегі барлық ұлттарға ақ батам қонатын болады деген еді ғой. Сондықтан Құдай өзінің қызметшісін өлімнен тірілтіп алып, әр қайсыңды зұлымдықтарыңнан қайтарып, жарылқау мақсатында оны ең алдымен сендерге жіберді».
Елшілердің істері, 4-ші тарау. Петр мен Жохан жиналған жұртқа әлі де сөйлеп тұрған кезде, оларға діни қызметкерлер, ғибадатхана сақшыларының басшысы және өзге садукейлер де келді. Олар екеуінің халыққа тәлім беріп, Иса өлімнен қайта тірілді деп жариялап жүргендеріне наразы болды. Содан олар Петр мен Жоханды тұтқындап, келесі күнгі таңертеңге дейін түрмеде ұстады. Себебі мезгіл кеш болып қалған еді. Петрдің уағызын тыңдағандардың көбі сенімді қабылдап, қауымдағы ер адамдардың саны 5000 шамасында болды. Келесі күні таңертең яхудилердің басшылары, ру басылары және дін мұғалімдері Иерусалимде жиналды. Бас діни қызметкер Ханна, әрі Қаяфа, Жохан, Ескендір және басты діни қызметкер әулетінің тағы басқа кісілері де түгел сол жерде болды. Олар екі елшіні ортаға шығарып:
«Сендер мұны қандай күшпен, кімнің атынан істедіңдер?»
деген сұрақ қойды. Киелі рухқа ерекше кенелген Петр оларға былай жауап берді:
«Халықты басқарушылар мен рубасылары, біз бүгін
ол кім арқылы сауықты деп, ауруға жасаған жақсылығымыз үшін тергелмек болып жатырмыз. Ендеше бәріңіз де біліп алыңыздар. Бүкіл Исраил халқына да мәлім болсын. Сіздер айқышқа шегелетіп өлтірткен, ал Құдай өлімнен қайта тірілткен Назареттік Иса Мәсіхтің атынан мына кісі сауығып, қарсы алдарыңызда тұр. Иса, құрылысшылар, яғни сіздер менсінбей бас тартқан тас, ол енді үйдің басты іргетасына айналды. Исадан басқа ешкім де бізді Құдайдың қаһарынан құтқара алмайды. Аспан астында бізді құтқаратын басқа ешкімнің есімі адамдарға бұйырылмаған.
Кеңес мүшелері Петр мен Жоханның батылдығын көріп, олардың арнайы діни даярлықтан өтпеген қарапайым адамдар екенін байқағанда таң қалды. Сондай-ақ олар екеуінің Исаның шәкірті болғанын білді. Алайда қастарында тұрған сауыққан кісіні көріп, қарсы ештен айталмады. Оларға
«Жоғарғы кеңестен шығыңдар»
деп бұйырды да өз ара ақылдасып,
«Мұна кісілерге не істесек екен?»
Олар арқылы бір кереметтің жасалған анық. Бұл Иерусалимде тұрып жатқандардың бәріне белгілі. Онымен талас алмаймыз.
Дегенмен бұл іс халыққа одан бетер тарап кетпес үшін, бұдан былай сол есімді атап ешкімге сөйлемеңдер. Олай етпеген күнде жазаға тартамыз деп қатаң тыйым салайық.
Десті, әлгілерді шақырып алып оларға,
«Исаның атымен ешқандай уағыз айтпаңдар да, тәлім бермеңдер де»
деп тыйым салды. Бірақ Петр мен Жохан оларға,
«Құдайды емес сіздерді тыңдау, оның алдында жөн болар мекен? Мұны өздеріңіз ойлап көріңіздерші.
Ал біз көріп естігендеріміз туралы үнсіз қала алмаймыз»
деп жауап берді. Жоғарғы кеңес болған оқиғаға бола Құдайды дәріптеп жүрген халықты ескеріп, екі елшіні жазалаудың ретін таппай, оларды қорқыта түсіп, жөндеріне жіберді. Себебі көп жылғы ауруынан сауығып, кереметті басынан кешірген кісінің жасы 40-тан асып кеткен еді. Өздерін босатқаннан кейін Петр мен Жохан қауымдастарына барып, басты діни қызметкерлер мен ру басыларының өздеріне айтқандарын түгел баяндап берді. Сенушілер осыны естігенде ниеттес көңілмен Құдайға сыйынып, дауыстап былай деді.
«Уа, әлемнің әміршісі, көк пен жерді, теңізді және олардағы нәрселердің бәрін жаратқан сенсің. Өзіңнің қызметшің Арғатамыз Дәуіттің аузымен киелі рух арқылы былай дедің. Неге халықтар жатырашуланып, ұлттар іске аспайтын жоспарлар құрып? Жаратқан мен оның қойған патшасына әлемнің патшалары қарсы тұрып, әкімдер кеңесіп жатыр бірігіп. Рас, осы қалада Ирод пен Понтий Пилат өзіңе бағынбаған ұлттармен және Исраилдің руларымен бірігіп, өзің патша етіп тағайындаған қасиетті қызметшің Исаға қарсы одақтасты. Алайда олардың іске асырғаны сенің құдіретті еркін алдын ала белгілеген жоспарың ғана. Ал енді, уа иеміз, олардың қоқан лоқысын көріп, қолдарыңа сенің сөзіңді зор батылдықпен уағыздайтын күш бере көр. Қолыңды созып ауруларды сауықтыра көр. Қасиетті қызметшің Исаның атынан кереметтер мен ғажап істер жасап құдіретіңді көрсете көр».
Олар сыйынып болғаннан кейін өздері жиналып отырған жер қозғалып кетті. Бәрі киелі рухқа кенеліп, Құдай сөзін батылдықпен уағыздады. Сенушілердің қауымы, ой ниеттері бірдей шын жүректен ынтымақтас болды. Ешкім қолындағы мал мүлкін өз меншігін демей, олар барлығымен бөлісті. Елшілер иеміз Исаның қайта тірілгендігі туралы зор жігермен куәлік берді. Осылайша олардың бәріне Құдайдың мол рақымы жауды. Араларында жоқшылық көрген ешкім болған жоқ. Себебі жері немесе үйлері барлар керек болғанда меншіктерін сатып, ақша түсіріп, оны елшілердің алдына келіп қойып отырды. Осыдан әркімге керегінше берілді. Мысалы, Леви руынан шыққан кепірлік Жүсіп есімді адам болды. Елшілер оған Барнаба, аударғанда жігерлендіруші деген қосымша ат берген еді. Барнаба өзінің меншікті егістік жерін сатып, түскен ақшаны алып келіп, елшілердің алдына қойды. Елшілердің істері 5-ші тарау. Анани есімді кісімен әйелі Запира да бір меншікті жер танабын сатты. Бірақ Анани түскен ақшаның бір бөлігін жасырып алып қалып, тек қалғанын ғана елшілердің алдына апарып қойды. Бұл туралы әйелі де хабардар болды. Сонда Петр Ананиға былай деді.
Анани, неге жүрегіңе шайтан дұялатып, киелі рухты алдап, жеріңнен түскен ақшаның бір бөлігін жасырып алып қалдың? Ол сенің меншігің болып қалмайтын бет. Сатқаннан кейін де түскен ақшаға еркін ие болатын едің ғой. Неліктен жүрегіңді осылай істеуге шешім қабылдадың? Сен тек адамды емес, Құдайды да алдамақ болдың.
Анани осы сөздерді естісімен құлап түсіп, жан тапсырды. Мұны естігендердің бәрін қатты үрей биледі. Жас жігіттер орындарынан тұрып, Ананидің мәйітін кебінге орап, алып шығып қабірге қойды. Шамасы 3 сағат өткенде оның әйелі сол үйге кірді. Ол не болғанын әлі білмейтін еді. Петр одан:
"Айтшы, сендер жерді осы бағаға саттыңдар ма?"
деп сұрады. Әйел:
"Иә, сол бағаға."
деп жауап берді. Сонда Петр:
"Қалайша сендер жаратқан иенің рухын алдауға бола ма деп сынауға келістіңдер? Міне, күйеуіңнің мәйітін қабірге қойғандар есіктен кіріп келе жатыр. Олар сені де алып шығады."
деді. Әйел лездақ Петрдің алдына құлап түсіп жан тапсырды. Ішке кірген жас жігіттер оның өліп қалғанын көріп, алып шығып күйеуінің қасына қойды. Бүкіл сенушілер қауымын және мұны естіген басқалардың бәрінде қатты үрей биледі. Ал еміз елшілері арқылы ел ішінде көп кереметтер істеп құдіретін көрсетті. Сенушілердің барлығы ниеттес көңілмен ғибадатхананың Сүлеймен атындағы бағаналы ғимаратында жиналып жүрді. Бүтіндерден ешкімнің де оларды мазалауға батылы бармады, ал халық бұларды дәріптеп мақтады. Барған сайын көптеген кісілер, еркектер де, әйелдер де емізге сенім артып, оның қауымына қосылып жатты. Жандарынан өткенде Петрдің тым болмаса көлеңкесі түсін деп жұрт ауру адамдарды көшеге шығарып, төсеніштер мен зембілдерге жатқызып қойды. Иерусалимнің маңайындағы қалалардан да халық ағылып, науқастар мен жын қинаған кісілерін алып келді. Солардың бәрі сауығып кетті. Сол кезде бас діни қызметкер мен оның жақтастарының бәрі, яғни саддукейлер тобының мүшелері, елшілерді қызғаныштан көре алмай іштері күйді. Оларды тұтқындатып, мемлекеттік түрмеге қаматты, ал жаратқан иенің бір періштесі түнде түрменің қақпаларын ашып, оларды шығарды да:
"Ғибадатханаға барып, халыққа осы жаңа өмір жайлы ізгі хабарды түгел жариялаңдар."
деді. Елшілер оның айтқанына құлақ асып, таң ата ғибадатханаға барып халыққа тәлім берді. Осы екі арада жақтастарын етіп келген бас діни қызметкер жоғарғы кеңесті, яғни Исраилдің басшыларының бүкіл мәжілісін жинап алды. Содан олар елшілерді алып келуге түрмеге адамдарын жіберді. Қызметшілер оларды түрмеден таппай қайта оралды.
"Біз түрменің мұқият бекітілгенін, күзетшілердің қақпалардың алдында тұрғанын анықтадық. Бірақ ашқанда ішінен ешкімді таппадық."
деп баяндады. Ғибадатхана сақшыларының бастығы және басты діни қызметкерлер мұны естігенде оның немен аяқталарын білмей аң-таң болды. Ал біреу келіп:
"Сіздер түрмеге жапқан кісілер ғибадатханада халыққа тәлім беріп тұр,"
деп мәлімдеді. Сақшылардың бастығы қасындағы адамдарымен сол жерге барып елшілерді алып келді. Бірақ зорлық болған жоқ, себебі олар тас лақтырып өлтірер деп халықтан қорықты. Келіп, жоғарғы кеңестің алдында тұрған елшілерді бас діни қызметкер тергеуге алды.
"Біз сендерге сол адамның атынан тәлім беруге қатаң тыйым салған жоқпыз ба? Алайда сендер ілімдеріңді бүкіл Иерусалимге таратыпсыңдар. Осылайша сол адамның қанын біздің мойнымызға артпақсыңдар."
деді ол. Петр мен өзге елшілер былай деп жауап берді.
Адамдарды емес, Құдайды көбірек тыңдау керек қой. Ата бабаларымыздың сиынатын Құдайы, сіздер ағашқа іліп өлтірген Исаны қайта тірілтіп алды. Құдай оны көкке көтеріп, көсем және құтқарушы ретінде өзінің оң жағындағы ең құрметті орынға көтеріп жайғастырды. Осылай ол Исраилдің бетін теріс жолдан қайтарып, күнәлерін кешірмек. Біз де, киелі рух та бұл оқиғаларға куәміз. Құдай осы киелі рухын өзіне бой сынғандарға сыйға береді.
Жоғарғы кеңес осыны естігенде жүректері қарс айырылды. Олар қатты ашуланып, елшілерді өлтіретін ойлары болды. Алайда араларындағы Гамалиэль есімді бір парызшыл адам орнынан тұрды. Ол бүкіл халық сыйлаған заң мұғалімі болатын. Гамалиэль елшілерді біраз уақытқа ғимараттан шығаруға бұйырып, сөз сөйлей бастады.
Қадірлі израильдіктер, елдестерім, мына кісілерге не істегілерін келетінін жақсылап ойланыңыздаршы. Өздеріңіз білетіндей, біраз жыл бұрын Теуда ел алдына шығып, өзін ұлы көсемін деп жариялап, оған 400-ге жуық адам қосылды. Бірақ ол өлтіріліп, оған ергендер шашырап, жоқ болып кетті. Одан кейін халық санағы кезінде Галилеялық Яхуда ел алдына шығып, соңынан көп халық ертіп, көтеріліске шығарды. Оның да көзі құртылып, оған ергендер қуылып, тарап кетті. Ал енді сіздерге айтатыным мынау. Бұл кісілерге тимеңіздер, босатып жіберіңіздер. Себебі егер бұл әрекет адам бастаған іс болса, ол өзінен өзі құрыйды. Бірақ Құдайдан болса, оны құрта алмайсыздар. Тіпті Құдайға қарсы күресетін боласыздар.
Гамалиэльдің сөзі қошталды. Содан олар елшілерді шақыртып, қамшылап соқтырды. Оларға бұдан былай Исаның атынан уағыз айтуға қатты тыйым салып босатып жіберді. Жоғарғы кеңестен шыққан елшілер еміз Исаның аты үшін қорлық көруге лайық деп саналғандарына қуанды. Олар күн сайын ғибадатханада және үйлерде тәлім беріп, Исаның Мәсіх екендігін уағыздауларын тоқтатқан жоқ. Елшілердің істері 6-шы тарау. Мәсіхтің жолын қоушы шәкірттерінің саны өсіп келе жатқан осы күндері грекше сөйлейтін шетелдік яхудилер еврейше сөйлейтін жергіліктілермен ренжісіп қалды. Себебі күнделікті тамақпен қамтамасыз еткен кезде шетелдіктердің жесірлері ескерілмей қалып жүрген еді. Сонда 12 елші шәкірттерінің бәрін жинап алып, оларға былай деді.
Егер біз Құдайдың сөзін уағыздау қызметіне салғырт қарап, дастарханға ойласақ, бұл дұрыс болмас.
Бауырластар, сондықтан орталарыңнан абыройлы, әрі киелі рух пен даналыққа бөленген 7 ер адамды таңдап алыңдар. Оларға осы міндетті жүктемекпіз. Ал біз Құдайға сиынып, оның сөзін уағыздап, тәлім беру қызметімізді жалғастыра берейік.
Бұл ұсыныс бүкіл қауымнан қолдау тапты. Олар Құдайға жан тәнімен сенетін, оның киелі рухына бөленген Степан есімді кісіні, сонымен қатар Филип, Прохор, Наханор, Тимон, Пәрмен және Нықоланы таңдап алды. Нықола Антақиядан келген яхуди дініне кірген жат ұлттық болатын. Оларды елшілердің алдын алып келді де, Құдайға сиынып, үстеріне қолдарын қойып баталарын берді. Осылай Құдайдың сөзі кеңінен тарап, Иерусалимде Мәсіхтің жолын қуушы шәкірттерінің саны көбейе берді. Діни қызметкерлердің үлкен бір тобы да Мәсіхке мойын сұнып, сене бастады. Құдайдың рақымы мен құдіретіне кенелген Степан халық арасында ұлы кереметтер жасап жүрді. Алайда құлдықтан босатылғандардың мәжілісханасының кейбір мүшелері Күрене, Ескендірия, Кілікия және Азия өлкелерінен келген яхудилермен бірігіп алып, Степанға қарсы шығып айтыса бастады. Бірақ олар оның даналығына қарсы еш нәрсе істей алмады. Себебі Степан киелі рухқа сүйеніп сөйлейтін. Сонда олар кейбір адамдарды жасырын көндіріп, оған былай деп жала жапқызды.
біз оның Мұса пайғамбарға және Құдайдың өзіне тіл тигізіп қорлық сөз айтқанын естідік.
Осылай олар халықты, басшыларды және дін мұғалімдерін елірдіп қойып, Степанға тап берді. Оны ұстап алып, жоғарғы кеңестің алдына айдап апарды. Сол жерде жалған куәгерлерді алға шығарды. Олар Степанға айып тағып былай деді:
мына кісі үнемі осы киелі үй мен Таурат заңына тіл тигізіп жүр. Біз оның былай дегенін естідік. Назареттік Иса осы орынды жойып, Мұса тапсырған дәстүрлерді өзгертеді.
Жоғарғы кеңесте отырғандардың бәрі Степанға көз тігіп қарап отырғанда, оның бет жүзінің періштенікіне ұқсас екенін көрді. Елшілердің істері, 7-ші тарау. Сонда бас діни қызметкер Степанға:
осы айтылғандар рас па?
Деген сұрақ қойды. Ол былай деп жауап берді:
қадірлі ағайындар мен ақсақалдар, сөзіме құлақ түріңіздер. Арғатамыз Ыбырайым Харан жеріне әлі орын теппей тұрып, Месопотамия өлкесінде жүрген кезінде оған салтанатты ұлылыққа бөлінген Құдай аян беріп, сен еліңді, туған туысқандарыңды тастап, мен өзіңе көрсететін елге көш деген. Сонда Ыбырайым пайғамбар халдейлер елін тастап, Харанды мекендеді. Әкесі өлгеннен кейін Құдай оны сол жақтан сіздер қазір тұрып жатқан осы жерге көшірді. Дегенмен Құдай оған бұл елде мұра бермеген, тіпті бір сүйем жерде бермеген. Алайда ол осы жерді мен өзіңе және ұрпақтарыңа сыйлаймын деп уәде берген еді. Ал сол кезде Ыбырайымның баласы жоқ болатын. Құдай мына тәрізді сөздер айтты: сенің ұрпақтарың бөтен елде жат жұрттық келімсектер ретінде тұратын болады. Олар 400 жыл бойы құлдықта болып жәбірленеді. Бірақ оларды құл еткен халықты мен жазалаймын. Бұдан кейін сенің ұрпақтарың сол елден көшіп шығады және олар маған осы жерде ғибадат ететін болады. Сол кезде Құдай Ыбырайыммен қасиетті келісім жасап, сүндеттеу рәсімін соның белгісі қылды. Сондықтан Ыбырайым ұлы Ысқақ туғаннан кейін 8-ші күні оны сүндеттеді. Ысқақтан Жақып туып, Жақып біздің халқымыздың 12 рубасының әкесі болды. Ал солар қызғаныштан туған бауырлары Жүсіпті Мысырға сатып жібереді. Бірақ Құдай жар болып, оны басына түскен қиыншылықтың бәрінен құтқарады. Ол Жүсіпке даналық сыйлап, Мысырдың патшасы Перғауынның ықыласына бөлейді. Перғауын оны Мысырға және өзінің бүкіл сарайына әмірші етіп қояды. Бір кезде бүкіл Мысыр мен Қанахан елдері ашаршылыққа ұшырап, қатты қиыншылық көріп, ата-бабаларымыз азық-түліксіз қалады. Мысырдан астық табуға болады деген естіген Жақып олдарын сол жаққа жібереді. Бұл олардың алғашқы сапары болатын. Олар екінші рет сапарлап барғанда Жүсіп бауырларына өзінің кім екенін ашады. Осылайша Перғауын оның шыққан тегін біліп алады. Жүсіп әкесі Жақып пен барлық қандас туысқандарын, жалпы саны 75 жанды өзінің қасына көшіп келуге шақырады. Содан Жақып Мысырға көшіп барады. Ол да, оның ұлдары да сол елде қайтыс болып, Сихем деген жерге апарылып, қабірге қойылады. Қабірді Ыбырайым Сихемдегі Хамордың балаларынан күміс ақшаға сатып алған болатын. Құдайдың Ыбырайымға берген уәдесінің орындалатын мерзімі жақындаған сайын, Мысырдағы ұрпақтары өсіп, көбейе береді. Бұл жағдай Жүсіп туралы білмейтін бір бөтен патша Мысырға билік құрғанға дейін созылады. Сол патша халқымызға зымиян болып, аталарымызға қысымшылық көрсетеді. Ол соларды тіпті жаңа туған нәрестелерін тірі қалмаулары үшін жалғыз тастап кетуге мәжбүрлейді. Осы кезде Мұса пайғамбар дүниеге келеді. Құдайдың көз алдында ерекше бала болған ол 3 ай бойы ата-анасының үйінде өседі. Бұлар оны амалсыздан тастап кеткенде Перғауынның қызы бауырына басып, сәбиді туған баласындай тәрбиелейді. Осылай Мұса мысырлықтардың бүкіл даналығын оқып үйреніп, сөзі мен ісінің арқасында ықпалды адам болады. Мұса 40 жасқа келгенде оның жүрегінде Исраилдық ұлттастарыма барып, жағдайларын көрсем деген ниет туындады. Ол соларға барғанда біреуіне бір мысырлықтың қол жұмсап жатқанын байқайды. Мұса ұлттасына болысып, әділетсіздіктің есесін қайтарып мысырлық жігіт өлтіреді. Мұса Құдайдың менің қолым арқылы өздеріне азаттық алып беретінін ұлттас ағайындарым түсінер деп ойлайды. Бірақ олар мұны түсінген жоқ. Келесі күні екі израилдіктің төбелесіп жатқанын көргенде Мұса оларды татуластырғысы келіп, жігіттер, сендер бауырлассыңдар ғой, қойыңдар, бір-біріңді неге жәбірлейсіңдер дейді. Бірақ елдесін жәбірлеуші жігіт Мұсаны итеріп жіберіп, кім сені бізге басшы әрі төреші етіп тағайындады? Сен немене, кешегі мысырлықты өлтіргендей мені де өлтірмексің бе дейді. Мұса бұл сөзден шошып қашып кетеді. Мадиян елінде жат жұрттық келімсек ретінде тұрып екі балаға әке болады. 40 жылдан кейін Синай тауының маңындағы айдалада жүргенде Мұсаға жанып жатқан бір тікенді бұтаның жалынынан періште аян береді. Мұны байқаған Мұса көрініске қатты таңғалады. Анықтап қарауға жақындағанда ол жаратқан иенің мен ата бабаларың Ыбырайым, Ысқақ және Жақыптың құдайымын деген дауысын естиді. Бұдан қорқып дірілдеп кеткен Мұсаның қарауға дәті бармайды. Сонда иеміз оған былай дейді: аяқ киіміңді шеш, сен тұрған осы жер киелі. Мен халқымның Мысырда шеккен жәбіріне назар аударып күңіренген ыңқылына құлақ салып келемін. Сондықтан мен оларды азат ету үшін көктен түстім. Кәне жүр, мен сені Мысырға жіберемін. Кім сені бізге басшы әрі төреші етіп тағайындады деп бауырластары бас тартқан кісі осы Мұса еді. Бірақ тікенді бұтада аян берген періште арқылы Құдайдың өзі оны басшы және құтқарушы ретінде жіберді ғой. Осы Мұса бауырластарын бастап алып шығып Мысырда және Қызыл теңізде, одан кейін 40 жыл бойы айдалада көшіп қонып жүргенде жаратқан иенің құдіретін көрсететін кереметтер жасады. Кейін Исраилдің үрім бұтағына Құдай сендерге мен сияқты бір пайғамбарды бауырларыңның арасынан шығарады деген кісі де осы Мұса еді. Синай тауының басында өзіне сөйлеген періштенің сөздерін ата бабаларымызға айдаладағы жиналыста жеткізген кісі де осы Мұса болатын. Сол жерде ол шынайы өмірге жөн сілтейтін сөздерді бізге тапсыру үшін қабылдап алған еді. Бірақ ата бабаларымыз Мұсаны тыңдағылар келмей кеудесінен итерді. Жүректерінің қалауы қайтадан Мысырға ауды. Олар Харуннан: бізге алдымызда жүріп отыратын тәңір мүсіндерін жасап беріңіз. Өйткені бізді Мысыр жерінен бастап алып шыққан ана Мұсаға не болғанын білмейміз деп талап етті. Олар сол күндері жас бұқаның мүсінін жасап, соған арнап құрбандық шалып, өз қолдарынан шыққан осы тәңірге қатты қуанып, көңілдерін көтерді. Ал Құдай халықтан сырт айналып кетті де оларды аспан денелеріне құлшылық етуге қалдырды. Осы туралы пайғамбарлар жазбаларында былай деп жазылған: уа, Исраилдің үрім бұтағы, сендер 40 жыл бойы айдаланып кезіп жүрген ежелгі уақыттарыңда құрбандыққа мал шалып, басқа да сый тартулар ұсынғанда соларыңды маған бағыштадыңдар ма? Жоқ, сендер жалған тәңір Молоқтың мүсіні орналасқан шатырды және тәңір сымақтарың Ремфан жұлдызының бейнесін бірге алып жүрдіңдер. Бұларды құлшылық етіп табынуларың үшін өздерің жасап алған едіңдер. Сондықтан мен сендерді жер аударып жіберемін, тіпті Бабылдан дәрі. Айдалада жүрген кезінде ата бабаларымызда Құдай олармен жасаған келісімнің куәліктері сақталған шатыр бар болатын. Сол киелі шатыр Құдайдың берген әмірімен тура Мұса көрген үлгіге сай жасалған еді. Кейін Құдай Қанахандағы халықтарды қуып жіберді. Ата бабаларымыз Ешуаның жетекшілігімен солардың жерін иемденіп алған кезде киелі шатырды осы елге әкелді. Шатыр Дәуіт пайғамбардың заманына дейін сонда тұрды. Дәуіт Құдайдың ризашылығына ие болды. Ол Жақыптың сыйынған Құдайының жер бетінде мекендейтін киелі үйін салмақшы еді. Сол үшін Құдайдан рұқсат сұрады. Бірақ киелі үйді салған Дәуіт емес, оның ұлы Сүлеймен болды. Алайда Құдай Тағала адам салған үйлерде тұрмайды. Ишая пайғамбар оның былай деп айтқанын жазып қалдырды: көк менің тағым, ал жер табан тірен секілді. Сонда сендер маған қандай үй салып бермексіңдер дейді жаратқан ие. Яки тынығып демалатын орным қай жер болмақ? Осы әлем түгел менің қолымнан шықты емес пе? Ей қасарысқандар, Құдайға шын жүректен бағынбай, оның сөзіне құлақ салмайтын сіздер болып тұрсыздар. Ата бабаларыңызға ұқсап, киелі рухқа әлі де қарсы шығып келе жатырсыздар. Ата бабаларыңыз пайғамбарлардың қайсысын қудаламап еді? Олар Құдайдың әділ қызметшісінің келуін алдын ала жариялаған хабаршыларын өлтірді. Сіздер енді соның өзін ұстап берген сатқын өлтірген қанішер болдыңыздар. Періштелердің қызмет арқылы Таурат заңын қабылдағанмен оны ұстанбай келесіздер.
Жоғарғы кеңес мүшелері мұны естігенде жүректері қарсы айырылды. Олар қатты ашуланып Степанға тістерін қайрады. Ал киелі рухқа кенелген Степан көпке қадала қарап, Құдайдың нұрлы салтанатын және Исаның оның оң жағында тұрғанын көрді. Содан ол:
«Міне ғажап! Көктің ашылғанын және көктен келіп сонда қайта оралған билеушінің Құдайдың оң жағындағы құрметті орнында тұрғанын көріп тұрмын!»
деп дауыстап жіберді. Ал олар құлақтарын жауып алып, қатты шу шығарып, бәрі бірден Степанға бас салды. Оны қаладан қуып шығарып, тас лақтыра бастады. Куәгерлер шапандарын шешіп, Саул есімді жас жігіттің алдына жинап қойды. Олар тас лақтырып ұрып жатқанда Степан:
«Уа, ием Иса, рухымды өзіңе ала көр!»
деп сыйынды. Тізерлеп отыра қалған ол қатты дауыстап:
«Ием, олардың бұл күнәсін мойындарына арта көрме!»
деді. Осыларды айтысымен ол жан тапсырды. Елшілердің істері 8-ші тарау. Саул да Степанды өлтіруді қоштаған еді. Сол күннен бастап Иерусалимдегі сенушілер қауымын қатты қудалау басталды. Елшілерден басқалардың бәрі Яхудея мен Самария аймақтарына бытырап кетті. Ал Құдайды қастерлейтін бірнеше кісі Степанды қабірге қойып, қатты аза тұтып жоқтады. Саул болса қауымға қырғидай тиді. Үйді аралап, әйелдер мен еркектерді сүйреп шығарып, түрмеге жапқызды. Бытырап кеткен сенушілер ел аралап, ізгі хабарды таратып жүрді. Қауым қызметшісі Филип Самарияның астанасына келіп, оның тұрғындарына Мәсіх туралы ізгі хабарды жариялады. Көптеп жиналған халық Филиптің уағыздарын естіп, оның Құдайдың құдіретін көрсеткен кереметтерін көргенде, барлығы бірдей Филиптің айтқандарына зейін қойды. Өйткені көп кісілердің буып жүрген жындары қатты айғайлап бойларынан шығып кетті. Әрі көптеген сал, мүгедек болғандар сауықтырылды. Содан қала халқы зор қуанышқа кенелді. Осы қалада бұрыннан сиқырлықпен айналысып келген Шимон есімді кісі тұрушы еді. Ол ұлы адаммын деп мақтанып, Самария халқын таңырқататын. Қатардағылардан бастап атақтыларға дейін бәрі оны жоғары санап:
«Мына кісіде ұлы күш деген Құдайдың құдіреті бар!»
дейтін. Шимон оларды едәуір уақыт бойы сиқырлық өнермен баурап алғандықтан халық оны пір тұтты. Ал енді Филип Құдайдың патшалығы және Исаның Мәсіх екендігі туралы ізгі хабарды жариялағанда, олар соған сенді. Көптеген ер адамдар мен әйелдер Мәсіхтің жолына түсіп, шомылдыру рәсімінен өтті. Шимонның өзі де сеніп, осы рәсімнен өтіп, Филиптен бір елі қалмай қойды. Ол Құдайдың құдіретін танытатын ұлы кереметтерді байқағанда қайран қалып жүрді. Иерусалимдегі елшілер Самарияның халқы Құдайдың ізгі хабарын қабыл алды дегенді естігенде, оларға Петр мен Жоханды жіберді. Екеуі келген соң киелі рухты қабылдасын деп солар үшін сиынып мінәжат етті. Себебі киелі рух әлі олардың ешқайсысына қонбаған еді. Олар тек еміз Исаның атынан шомылдыру рәсімінен өткен болатын. Екі елші олардың үстеріне қолдарын қойғанда, самариялық сенушілер де киелі рухты қабылдады. Шимон елшілердің алақан тигізуі арқылы адамдарға киелі рух берілгенін байқағанда, оларға ақша ұсынып:
«Маған да осындай билік беріңдерші. үстіне қолымды қойған әркім киелі рухты қабылдап жүрсін.
Деді. Петр оған бұлай деп жауап берді.
Құдайдың беретін дарынын ақшаға сатып аламын дегенің үшін, ақшаң өзіңмен бірге құрсын. Осы қызметті атқаруға сенің қақың жоқ. Себебі Құдайдың алдында жүрегің таза емес. Сондықтан осы жаман қылығыңа өкініп, Құдай иеге сиынып жалбарын. Мүмкін ол жүрегіңдегі қара ниетіңді кешірер. Жаман қызғаныш пен әділетсіздікпен шырмалғандығыңды байқап тұрмын.
Ал Шимон олардан?
Айтқандарыңның бірі де басыма келмесін деп, сендер мен үшін Құдай иеге жалына көріңдерші.
Деп өтінді. Екі елші халық алдында еміз туралы ізгі хабарға куәлік келтіріп, уағызын аяқтағаннан кейін Иерусалимге қайта оралып, жол жөнекей ізгі хабарды Самарияның көптеген ауылдарында уағыздай жүрді. Бір күні жаратқан иенің періштесі Филипке,
«Жиналып, оңтүстікке қарай, Иерусалимнен Газаға баратын елсіз жолға шық»,
деп тапсырды. Содан Филип дайындалып, жүріп кетті. Жол бойында оған бір эфиопиялық адам кез болды. Бұл Эфиопияның патшайымы Қандақидың барлық қазынасын басқаратын уәзір екен. Ол Иерусалимге Құдайға ғибадат етуге келіп, енді еліне қайтып бара жатты. Уәзір күймесінде Ишая пайғамбардың жазбасын оқып отыр екен. Киелі рух Филипке,
«Күймеге жақында қатарласып жүр»,
деді. Филип күймеге жүгіріп барғанда, сол кісінің Ишая пайғамбардың жазбасын оқып отырғанын естіді. Оған,
«Оқығаныңыз түсінікті ме?»
деген сұрақ қойды. Уәзір,
«Біреу түсіндірмесе қайдан түсінейін? Күймеге мініп қасыма отырыңызшы»,
деп Филиптен өтінді. Жазбадан оқып отырған жері мынау еді.
«Оны қой сияқты сойылатын жерге алып барды. Ол қырқылып жатқанда үні шықпайтын тоқты секілді тіс жармады. Ол жәбірленіп, әділ сотталу құқығынан айырылды. Оның ұрпақтары туралы кім айтып бере алады? Үйткені оның жаны бұ дүниеден аластатылды».
Уәзір Филиптен,
«Өтінемін, айтыңызшы, пайғамбар осы сөздерді өзі туралы айтып тұр ма, әлде басқа біреу туралы ма?»
деп сұрады. Сонда Филип киелі жазбаның осы жерінен бастап, Иса туралы ізгі хабарды айтып берді. Жолда осылай келе жатып, олар бір суға тап болды. Уәзір сонда,
«Мынау су ғой, менің шомылдыру рәсімінен өтуіме болмай ма?»
деп өтінді. Филип,
«Шын жүректен сенсеңіз болады»,
деп жауап берді. Бұған ол,
«Мен Исаның Құдайдың рухани ұлы екеніне сенемін»,
деді. Уәзір күймені тоқтатуға бұйырды. Екеуі суға түсіп, Филип уәзірді суға шомылдыру рәсімінен өткізді. Олар судан шыққанда жаратқан иенің рухы Филипті білдірмей алып кетті. Содан қайтып уәзір оны көрген жоқ. Солай болса да, ол қуанышқа кенеліп, өз жөніне кетті. Бұдан кейін жұрт Филипті Азоттан көрді. Ол сол жерден ел аралап, Кесарияға жеткенше ізгі хабарды барлық қалаларға таратып жүрді.
Елшілердің істері 9-шы тарау. Ал Саул еміздің жолын қуушыларды өлтірем деген қоқан лоққысы мен қаскөйлігін әлі де жалғастырып, бас діни қызметкерге барып жолықты. Одан Сирияның Дамаск қаласындағы мәжілісханаларға арнап хат жазып беруін сұрады. Саул сол жерден тапқан еркек болсын, әйел болсын, Исаның жолына түскендерді бұғаулап, Иерусалимге алып келмекші еді. Осы ниетпен кетіп бара жатып, Дамаскіге жақындап қалғанда, оған көктен түскен жарық нұр кенеттен сәулесін төгіп жіберді. Саул жерге құлап түсіп,
«Саул, Саул, неге мені қудалайсың?»
деген дауысты естіді. Саул,
«Сен кімсің, ием?»
деп сұрады. Ол,
«Мен сен қудалап жүрген Исамын. Орныңнан тұр да қалаға бар. Не істеуге тиіс екенін саған сол жерде айтылады»,
деді. Саулдың сапарлас жігіттері үндемей тұрып қалды. себебі олар бір дауысты естігендей болғанмен ешкімді көрмеді. Саул түрегеліп көзін ашқанда еш нәрсе көре алмады. Сондықтан серіктері оны Дамаскіге дейін қолынан ұстап жетектеп барды. Содан ол үш күн бойы көзі көрмей, еш нәр татпады. Сол кезде Дамаскіде Исаның жолын қуушы Анани есімді бір шәкірті тұратын. Иеміз соған аян беріп:
«Анани»,
деді. Ол:
«Тыңдап тұрмын, ием»,
деді.
«Орныңнан тұр да, Түзу даңғыл деп аталатын көшеге бар. Сол жерде Яхуданың үйінен Тарстық Саул деген кісіні сұра. Қазір ол мінәжат етіп жатыр. Ол аянда Анани есімді біреудің кіріп келіп, көзін ашу үшін үстіне қолын қойғанын көрді»,
деді иеміз. Бірақ Анани:
«Уа, ием, мен талайлардан осы кісінің Иерусалимде саған бағышталған адамдарыңа соншама көп жамандық істегені туралы хабар алдым. Ол басты діни қызметкерлерден сенің атыңа сиынғандардың бәрін осы жерде де тұтқындауға өкілеттік алыпты»,
деп жауап берді. Бірақ иеміз оған:
«Бар сонда. Ол менің атымды басқа ұлттарға, патшаларға және Исраил халқына жариялау үшін таңдап алған қызметшім. Ал менің атыма бола қаншама азап шегуге тиіс екенін мен оған өзім білдірем»,
деді. Анани жолға шығып, әлгі үйге кірді. Саулдың үстіне қолын қойып:
«Бауырым Саул, саған жолшыбай келе жатқанда аян берген иеміз Исаның өзі көзің қайтадан көрсін, сен келуіңе кенелсін деп мені жіберді»,
деді. Сол сәтте-ақ Саул көзінен перде алынып тасталғандай көре бастады. Ол орнынан тұрып, шомылдыру рәсімінен өтті де тамақ ішіп әлденді. Бірнеше күн бойы Саул Мәсіхтің жолын қуушылармен бірге Дамаскіде болды. Көп кешікпей ол сол қаладағы яхуди мәжілісханаларында Исаның Құдайдың рухани ұлы екенін хабарлай бастады. Сонда оны тыңдағандар қатты таң қалып:
«Иерусалимде Исаның атына сиынғандарды аямай өлтірген кісі осы емес пе? Бұл жерге де ол сондайларды бұғаулап, басты діни қызметкерлерге де ұстап беру үшін келген жоқ па?»
десті. Бірақ Саул одан бетер рухани күшейе түсіп, Исаның құтқарушы Мәсіх екенін дәлелдеп, Дамаскіде тұратын яхудилерді әбден абыржытты. Едәуір уақыт өткеннен кейін яхуди діншілдері оны өлтіруге сөз байласты. Алайда Саул олардың құпия ниетін біліп қойды. Әлгілер оның көзін құрту үшін күні-түні қала қақпаларында аңдып жүрді. Сондықтан Исаның бірнеше шәкірті Саулды бір түні үлкен себетке салып, қаланы қоршаған қамал қабырғасындағы терезеден төмен түсіріп жіберді. Содан Саул Иерусалимге барып, Исаның жолын қуушыларға қосылуға тырысты. Бірақ бәрі қорқып, оның шынымен-ақ иеміздің жолына түскеніне сене қоймады. Ал Барнаба Саулды қамқорлығын алып, елшілерге ертіп келді. Оларға Саулдың жолда иеміздің аянын көріп, оның сөзін естігенін және Дамаскіде Исаның атынан батыл уағыз айтқанын әңгімелеп берді. Бұдан кейін Саул Иерусалимдегі сенушілермен емін-еркін араласып, иеміз Иса туралы ашықта батыл айтып жүрді. Саул грекше сөйлейтін яхудилермен де айтысып, олар мұның көзін жоюға әрекеттенді. Осыны естіген бауырластар Саулды Кесарияға алып кетіп, одан әрі Тарсқа жөнелтті. Осылай сенушілер қауымы бүкіл Яхудея, Галилея және Самария аймақтарында тыныш күндерді басынан кешті. Олар рухани күшейіп, иемізді терең қастерлеп, киелі рухтың қолдауымен көбейіп жатты. Осы кезде Петр елші бүкіл елді аралап жүрген болатын. Содан ол Люддаға ылдилап барып, сонда тұратын Құдайға бағышталған сенушілерге де соқты. Сол жерде ол 8 жыл бойы сал болып жатқан Әни есімді кісіні көрді. Петр оған:
«Әней, құтқарушы Мәсіх Иса сені сауықтырады. Тұр да төсегіңді жина»,
деді. Ол сол сәтте-ақ орнынан түрегелді. Людда қаласы мен Шарон жазығының күллі тұрғындары Әнейдің сауығып жүріп кеткенін көрді. Содан олар теріс жолдарынан қайтып, иеміздің жолына түсті. Еппе қаласында Мәсіхтің жолын қоушы Табита есімді бір әйел тұратын. Табита елік деп аударылады. Ол кәріп хасерлерге көмектесіп, көптеген игі істер жасайтын. Сол күндері Табита ауырып қайтыс болды. Оның мәйітін арулап қабірге қоюға дайындап, жоғарғы бөлмеге апарып қойды. Мәсіхтің жолын қоушылар Петрдің Еппеге жақын жердегі Лүддада екенін біліп, оған
«Тезірек бізге келіңізші!»
деген өтінішпен екі жігітті жіберді. Петр оларға лесіп жолға шықты. Еппеге келген соң, оны жоғарғы бөлмеге алып барды. Сол бөлменің ішінде қайғырып жүрген жесірлер оны ортаға алып, марқұмның тірі кезінде тігіп беріп кеткен шапандары мен көйлектерін көрсетіп жылаумен болды. Петр олардың барлығына бөлмеден шығуға бұйырды. Бұдан кейін тізерлеп отырып, Құдайға сыйынды. Содан ол мәйітке бұрылып,
«Табита, тұр!»
деді. Сонда Табита көзін ашып, Петрді көргенде түрегеліп отырды. Петр оған қолын ұсынып, орнынан тұруына көмектесті. Мұнан кейін жесірлер мен басқа да сенушілерді шақырып, қайта тірілген Табитаны оларға көрсетті. Бұл оқиға бүкіл Еппе қаласына мәлім болып, көптеген кісілер иемізге сенді. Осыдан кейін Петр бірнеше күн Еппеде Шимон есімді тері илеушінің үйінде тұрып қалды. Елшілердің істері 10-шы тарау. Сол кезде Кесарияда Корнелий есімді кісі тұратын. Ол италиялық жасақ деп аталған әскер бөлімінің жүзбасы еді. Үй ішімен шын жүректен Құдайды қастерлейтін Корнел, яхуди халқының қарып қасерлеріне көп қайырымдылық жасап, ұдайы Құдайға сыйынып, мінәжат етіп жүретін. Бір күні түс қайта сағат 3 шамасында Корнел Құдайдың бір періштесінің берген аянын анық көрді. Періште үйге кіріп, Корнелдің қарсы алдына тұра қалып,
«Корнел!»
деп тіл қатты. Одан көз алмай шошып кеткен жүзбасы,
«Мырза, не істеуің керек?»
деп сұрады. Періште,
«Сенің еткен мінәжатың және жарлыларға көрсеткен қайырымдылығың Құдай алдына жетті. Ол соларды мейірлене ескереді. Енді біреулерді Еппеге жіберіп, Шимон Петр деген адамды шақырды. Ол терилеуші Шимонның теңіз жағасындағы үйінде тұрып жатыр»
деп жауап берді. Өзімен сөйлескен періште ғайып болып кеткеннен кейін Корнел қызметшілерінің екеуін және өзіне қызмет етіп жүрген жасақшыларының біреуін шақырып алды. Ол да Құдайды қастерлейтін кісі еді. Соларға бәрін айтып түсіндіріп, Еппеге жіберді. Келесі күні бұлар қалаға жақындап қалғанда, Петр түс кезінде мінәжат ету үшін үйдің төбесіне көтерілді. Оның қарны ашып, тамақ жегісі келіп кетті. Ас дайындалып жатқан кезде Петр бір ерекше күйге енді. Сонда ол көктің ашылып, одан үлкен дастарханға ұқсас бір нәрсенің төмендеп келе жатқанын көрді. Дастархан төрт бұрышынан ұсталған күйі жерге қарай түсіріліп келе жатты. Оның ішінде алуан түрлі төрт аяқты жануарлар, бауырымен жорғалаушылар және жабайы құстар бар екен. Бір дауыс,
«Петр, тұр! Бұлардың біреуін сойып же!»
деп бұйырды. Петр,
«Жоқ, ием! Мен ешқашанда арам тамақ жеген емеспін»
деп жауап берді. Дауыс екінші рет естіліп,
«Құдай адал еткенді сен арам деп айтпа»
деді. Осы көрініс үш рет қайталанып, содан дастархан дереу көкке көтеріліп кетті. Петр көрген аянының нені білдіретінін түсін алмай тұрғанда, Корнел жіберген адамдар Шимонның үйін іздеп қақпа алдына тоқтады. Олар,
«Осы үйде Шимон Петр деген қонақ бар ма екен?»
деп дауыстап сұрады. Петр көрген аяны туралы әлі ойланып тұрғанда, киелі рух оған,
«Қарашы, сені үш кісі іздеп келді. Орныңнан тұрып, жерге түс. Ойланбай-ақ солармен бірге жолға шық. Себебі оларды мен жібердім»
деп тапсырды. Петр төмен түсіп, келген адамдарға жолығып,
«Сендер іздеп жүрген кісі менмін. Бұл жерге не себептен келдіңдер?»
деп сұрады. Олар былай деді,
«Бізді Корнелий есімді жүзбасы жіберді.
ол әділ, Құдайды қастырлетін және бүкіл Яхуди халқы сыйлайтын кісі. Оған Құдайдың қасиетті періштесі сізді өз үйіне шақырып, айтқан сөздеріңізге құлақ асуды бұйырған еді.
Петр оларды үйге шақырып, қонақ қылды. Келесі күні дайындалып, солармен бірге жолға шықты. Еппедегі бауырластарының біразы оған еріп жүрді. Бір күннен кейін олар Кесарияға жетті. Корнел барлық туған туысқандары мен жақын достарын үйіне шақырып, бұларды күтіп отыр екен. Петр үйге кіргенде, Корнел оның алдынан шығып, құрметтеп аяғына жығылды. Петр:
«Түрегеліңіз, мен де сіз сияқты пендемін»,
деп оны тұрғызып алды. Корнелмен сөйлескен бойы үйге кірді. Үй толы кісі екенін көріп, Петр оларға былай деп тіл қатты:
«Мен сықылды Яхудиге, басқа халықтың адамымен араласуға, не үйіне кіруге дініміздің ережелері арқылы тыйым салынған. Мұны білесіздер. Бірақ Құдай маған ешбір адамға қасиетсіз, яки арам деп қарамау керек екенін білдірді. Сондықтан мен шақыруларыңыздан бас тартпай осы жерге келіп тұрмын. Ал енді мені не себептен шақырғандарыңызды білгім келеді».
Сонда Корнел былай деді:
«Үш күн бұрын мен үйде Құдайға сиініп мінәжат етіп отырған едім. Уақыт қазіргі сияқты түстен кейінгі сағат үштің кезі болатын. Кенеттен киімдері жарқыраған бір ер адам алдымда тұра қалып: „Корнел, сенің мінәжатың Құдайдың құлағына жетіп, жарлыларға көрсеткен қайырымдылығыңды ол мейірлене ескереді. Біреулерді Йоппеге жіберіп, Шимон Петрді шақырт. Ол терилеуші Шимонның теңіз жағасындағы үйінде тұрып жатыр“ деді. „Содан мен сізге дереу кісі жібердім. Келгеніңіз өте жақсы болды. Қазір бәріміз осы жерде Құдай алдында отырып, иеміздің сізге айтуға тапсырған барлық сөздерін тыңдағымыз келеді“
Сонда Петр былай деп сөзін бастады:
„Құдайдың адамның бет жүзіне қарамайтынын енді шынымен біліп алдым. Ол әр ұлттың өзін қастерлеп, әділетке сай әрекет ететіндерін қабылдайды. Құдай Исраил халқына өзінің Иса Мәсіх арқылы адамзатпен татуласуы жайлы ізгі хабарды жіберді. Мәсіх бәрінің де иесі. Жахия адамдардың шомылдыру рәсімінен өтуі туралы уағыз айтқан еді. Содан кейін Галилеядан бастап, барлық Яхуди елінде болған оқиғаларды да білесіздер. Құдай өзінің киелі рухы мен құдіретін Назареттік Исаға дарытты. Ол игі істер жасап, шайтанның құрсауындағы адамдарды азат етіп сауықтырып, ел аралап жүрді. Өйткені Құдай оған жар болды. Біз Исаның Яхуди елінде және Иерусалимде істеген істерінің бәріне куәміз. Ал соңында дұшпандары оны ағашқа шегелеп, іліп өлтірді. Алайда үшінші күні Құдай Исаны қайта тірілтіп алып, бүкіл халыққа емес, өзі куә болуға алдын ала таңдап алған біздерге көрсетті. Иса өлімнен қайта тірілгеннен кейін, біз онымен дастарқандас болып, бірге ішіп жедік. Ол бізге, халыққа, Құдайдың тірілер мен өлілерді саттауға тағайындаған кісісі сол деп жариялап, куәлік келтіруге әмір етті. Барлық пайғамбарлар Иса туралы, оған сенген әркімнің күнәләрі оның арқасында кешіріледі дегенге алдын ала куәлік келтірген.»
Петр осы сөздерді әл айтып тұрған кезде, ізгі хабарды тыңдап тұрғандардың бәріне киелі рух қонды. Петрмен бірге келген сенуші яхудилер Құдайдың басқа ұлт адамдарының да үстіне өзінің киелі рухын құйып сыйлағандығына қатты таң қалды. Себебі олар солардың түрлі тілдерде сөйлеп, Құдайды мадақтап тұрғандарын естіді. Сонда Петр:
«Мыналардың суға шомылдыру рәсімінен өтулеріне тыйым салуға бола ма? Олар да киелі рухты біз сияқты қабылдады ғой»,
деп жауап беріп, оларды Исаның атынан шомылдыру рәсімінен өткізуге бұйырды. Мұнан кейін олар Петрден бірнеше күнге араларында қалуын өтінді. Елшілердің істері, 11-ші тарау. Яхудия аймағындағы елшілер мен бауырластар Құдайдың ізгі хабарын басқа ұлттың адамдары да қабылдағанын естіп білді. Петр Иерусалимге қайтып келгенде, Мәсіхке сенуші яхудилер оны:
«Сіз сүндеттелмеген адамдарға барып, солармен бірге тамақ ішіпсіз»,
деп жазғырды. Сонда Петр оларға оқиғаның қалай болғанын рет-ретмен баяндап беріп былай деді:
«Мен Йоппе қаласында мінәжат етіп отырғанда, ерекше күйге еніп аян көрдім. Үлкен дастарханға ұқсас бір нәрсе төрт бұрышынан ұсталған күйі көктен түсіріліп, қасыма төмендеп келе жатты. Анықтап қарағанымда, одан төрт аяқты жануарларды, жабайы аңдарды, бауырымен жорғалаушылар мен жабайы құстарды көрдім. Сондай-ақ, Петр, тор, бұлардың біреуін сойып же деген дауысты да естідім. Ал мен, жоқ ием, мен ешқашанда арам тамақ жеген емеспін», деп жауап қаттым. Ал көктен естілген жаңағы дауыс тағы да: «Құдай адал еткенде, сен арам деп айтпа», деп бұйырды. Осы үш рет қайталанып, бәрі қайтадан көкке тартылып кетті. Дәл сол кезде мен тұрған үйдің алдына Кесариядан маған жіберілген үш кісі келді. Киелі рух маған ойланбастан солармен бірге кетуім керек екенін айтып бұйырды. Мына алты бауырласымызда ілесіп барып, осылай сол адамның үйіне кірдік. Ол бізге өзінің үйінде отырғанда періштенің аян беріп, біреулерді Йоппеге жіберіп, Симон Петр дегенді шақырды. Ол саған ізгі хабар айтады, сол арқылы өзің де бүкіл үй ішіңде құтқарыласыңдар», дегенін әңгімелеп берді. Мен оларға сөйлей бастағанда, тура о баста бізге қонғандай, олардың үстіне де киелі рух қонды. Сонда иеміздің мына сөзі есіме түсті: «Жақияның шомылдыру рәсімі сумен болатын, ал сендер киелі рухпен шомылдырыласыңдар. Сондықтан, егер Құдай бізге берген сыйын иеміз Иса Мәсіхке сенетін оларға да берсе, онда мен Құдайға қарсы келетін кіммін?»
Яхуди сенушілері осыны естігенде тынышталып:
«Сонымен Құдай басқа ұлттардың да теріс жолдан қайтып, шынайы өмірге ие болуына мүмкіндік берді»,
деп қорытып, Құдайды мадақтай бастады. Степан өлгеннен кейін қуғынға ұшырап, бытырап кеткен сенушілер сол екі арада Финикия өлкесіне, Кипр аралына және Сирияның астанасы Антакияға дейін барған еді. Олар ізгі хабарды тек яхудилерге ғана уағыздап жүрді. Бірақ кейбір кипрлік және күренелік сенушілер Антакияға келіп, иеміз Иса туралы ізгі хабарды грекше сөйлейтін басқа ұлттық адамдарға да айтып жүрді. Иеміз құдіретті қолын созып, мейірімді шапағатымен жарылқағандықтан көп кісілер теріс жолдарынан қайтып, иеміздің жолына түсті. Бұл жайында Иерусалимдегі сенушілер қауымы да құлақтанып, Антакияға Барнабаны жіберді. Ол келіп, сол кісілерге деген Құдайдың рақымын көрген соң қатты қуанып бәріне:
«Иемізге шын жүректен адал болыңдар»,
деп жігер берді. Өйткені Барнаба киелі рух пен сенімге молынан кенелген жақсы кісі еді. Осылай иеміздің қауымына көптеген адамдар қосылды. Содан кейін Барнаба Саулды іздеу үшін Тарсқа барып, оны тауып Антакияға алып келді. Сол жердегі қауымда екеуі бір жылдай болып, көп кісілерге тәлім берді. Антакияда Исаның жолын қуушы шәкірттері алғаш рет мәсіхшілер деп аталды. Осы кезде Иерусалимнен Антакияға бірнеше пайғамбар келді. Солардың ішінен Агап деген біреуі орнынан тұрып, киелі рухтың бүкіл жерді аштық жайлайды деген хабарын жеткізді. Осы аштық Клаудийдің патшалық құрған кезінде болды. Сондықтан иеміздің жолын қуушылар әрқайсысы өзінің шамасы келгенше Яхудея аймағындағы бауырластарына жәрдем жіберуге шешім қабылдады. Олар осылай істеп, жинағандарын Иерусалим қауымының жетекшілеріне Барнаба мен Саул арқылы жөнелтті. Елшілердің істері, 12-ші тарау. Шамамен осы кезде Ирод Агриппа патшаның қауымының кейбір мүшелерін тұтқындатып, зорлық-зомбылық көрсетіп, Жоханның туған ағасы Жақыпты семсермен шауып өлтіртті. Осы қылығы яхудилерге ұнағанын көрген ол Петрді де қолға түсірді. Бұл ашымаған нан мейрамының кезінде болды. Осылай Ирод Петрді тұтқындатқан соң, оны түрмеге жаптырып, төрт топқа бөлінген 16 жасақшыға күзеттіріп қойды да, құтқарылу мейрамынан кейін оны халықтың алдына шығарып соттамақ болып ниеттенді. Сонымен Петр абақтыда күзетілді, ал қауым ол үшін Құдайға қызу жалбарынып сыйынумен болды. Ирод оны халық алдында соттайтын күнгі түнде Петр екі жасақшының ортасында екі шынжырмен байлаулы ұйықтап жатты. Есіктің алдында да қарауыл абақтыны күзетіп тұрды. Кенеттен жаратқан иенің бір періштесі пайда болып, қапас жарқырап кетті. Періште Петрді бүйірінен түртіп оятып,
«Тезірек тұр!»
дегенде оның қолдарын байлаған шынжырлар сыпырылып түсті. Періште,
«Беліңді буынып, аяғыңа да кей»,
деді. Петр мұны орындағаннан кейін періште,
«Шапаныңды жамылып, маған ер»,
деп бұйырды. Сонда Петр оған ілесіп, қапастан шықты. Ол періштенің істегені өңінде болып жатқанын ұқпай, аян көріп тұрмын деп ойлады. Олар бірінші және екінші қарауылдан өтіп, қалаға шығатын темір қақпаға келгенде, қақпа бұларға өзінен өзі ашыла кетті де екеуі сыртқа шықты. Бір көшемен жүріп бара жатқанда кенеттен періште Петрдің қасынан ғайып болды. Петр өзіне өзі келгеннен кейін,
«Иеміздің періштесін жіберіп, мені Ироттың қолынан және Яхуди халқы күткеннің бәрінен құтқарғанын енді шынымен біліп тұрмын»,
деді. Осыны аңғарған ол Марқа депте аталған Жоханның шешесі Мәриямның үйіне барды. Сол жерде көп бауырластар Құдайға сыйынып мінәжат етуге жиналған еді. Петр сыртқы есікті қаққанда Рода есімді қызметші қыз кім екенін білу үшін құлағын тосты. Ол Петрді дауысынан танып, қуанғанынан қақпаны ашпастан үйге жүгіріп барып,
«Қақпаның алдында Петр тұр!»
деп хабарлады. Ал үйдегілер,
«Есің дұрыс па өзі?»
деп оған сенбеді. Бірақ ол,
«Рас, рас!»
деп тұрып алды.
«Бұл оның періштесі шығар!»
десті олар. Петр үздіксіз қағып тұрды. Ақырында олар ашып, оны көргенде қатты таң қалды. Петр сабыр етіңдер деп қолын сілтеп, еміздің оны түрмеден қалай шығарғанын әңгімелеп берді.
«Осыны Жақыпқа және басқа бауырластарға айтыңдар»,
деп үйден шығып, басқа жаққа кетіп қалды. Таң атқанда қарауылдағылар Петрге не болғанын түсінбей қатты састы. Ирод оны іздеуге бұйырып, таппаған соң күзетшілерді тергеп өлімге кесті. Бұдан кейін Ирод Яхудеядан астанасы Кесарияға ылдилап барып, сонда біраз уақытқа тоқтамақ болды. Ол Тир мен Сидонның тұрғындарына қатты өшігіп алған еді. Екі қала өзара келісіп өкілдерін жіберді. Бұлар патшаның уәзірі Бластты өздерін жақтауға көндіргеннен кейін бітімге келейік деп өтінді. Себебі олардың аймағы патша елінен азық түлік алып тұратын. Белгіленген күні Ирод патшалық сән салтанатпен киініп, мінбедегі тағына отырды да өкілдерге арнап сөз сөйледі. Жиналған халық оған,
«Адам емес, Құдай сөйлеп тұр!»
деп айғайлай берді. Ирод Құдайға тиісті құрметті көрсетпегендіктен, жаратқан иенің періштесі оған дереу жаза жіберді. Ирод тірідей құртқа жем болып өлді. Ал Құдайдың сөзі кеңінен тарап, сенушілердің саны өсе берді. Барнаба мен Саул өздеріне жүктелген міндетті Иерусалимде орындап болып, Антақияға қайта оралды. Олар Марқа депте аталған Жохан есімді жігітті де ертіп алды. Елшілердің істері 13-ші тарау. Антақиядағы сенушілер қауымында бірнеше пайғамбарлар мен тәлім берушілер бар еді. Барнаба, Қара деп аталған Шимон, Күренеден шыққан Луси, аймақ әкімі Ирод Антипаспен бірге тәрбиеленген Манаин және Саул. Олар иемізге ғибадат етіп, ораза тұтып отырғанда киелі рух,
«Мен арнайы шақырған іске Барнаба мен Саулды өзіме бағыштап шығарып беріңдер»,
деді. Сонда олар ораза тұтып мінәжат етіп, екеуінің үстеріне қолдарын қойып баталарын берді де жолға шығарып салды. Осылайша киелі рух жіберген екі елші Селеуки қаласына барып, сол жерден кемеге отырып, Кипр аралына жүріп кетті. Сондағы Салами қаласына жеткен соң, олар Яхуди мәжіліс ханаларына барып, Құдайдың сөзін уағыздады. Жохан Марқа бірге болып, оларға көмектесіп жүрді. Бүкіл аралды аралай отырып, Паф қаласына келген олар Бар Ишуа есімді Яхудиге кездесті. Сол адам сиқыршы әрі жалған пайғамбар болатын. Әрі Сергей Паул есімді арал әміршісімен дос болып жүрді. Әмірші ақылды кісі екен, ол Құдайдың сөзін естігісі келіп, Барнаба мен Саулды өзіне шақырды. Бірақ әлгі сиқыршы Элюма грек тілінде оның аты солай, оларға қарсы шығып, әміршінің Құдайдың сөзіне сенуін теріске шығаруға тырысты. Сонда Паул деп аталатын Саул киелі рухқа кенеліп, сиқыршының бетіне қадала қарап тұрып бұлай деді.
«Ей, әзәзіл шайтанның баласы, барлық әділдіктің жауы, сенің ішің әртүрлі өтірік пен зұлымдыққа толы. Жаратқан иенің тура жолын теріске шығаруды қоясың ба, жоқ па? Енді міне, иеміз саған құдіретті қолын созып, сен соқыр болып, бір талай уақыт күн сәулесін көрмей қаласың».
Сол сәтте сиқыршыны қалың тұман мен қара түнек басты. Ол қолынан ұстап жетектейтін адам іздеп сипаланды да қалды. Мұны көрген әмірші иеміз туралы ілімге таң қалып, оған сенді. Паул мен оның сапарластары Пафта кемеге мініп, Памфилия аймағындағы Перге қаласына барды. Жохан Марқа олардан сол жерде айырылысып, Иерусалимге қайтып кетті. Ал екі елші Пергеден әрі кетіп, Пісидия аймағындағы Антакияға жетті. Демалыс күні олар Яхуди мәжілісханасына кіріп, жайғасып отырды. Тауратты және пайғамбарлар жазбаларынан үзінділер оқылған соң, мәжілісхана басшылары оларға:
«Бауырластар, егер сендердің жамағатқа жігер беретін сөздерің болса, айта беріңдер»,
деді. Сонда Паул орнынан тұрды да, қолымен тыныштыққа шақырып сөйлеп кетті.
«Уа, Израильдіктер, және Құдайды қастерлеуші басқа ұлттықтар, бұлақ түрсеңдер екен. Біздің Израиль халқымыз сыйынатын Құдай ежелде ата-бабаларымызды таңдап алған. Халқымыздың Мысырда жат жерлік болған кезінде ол оның күші мен санын көбейтті. Соңында өзінің керемет құдіретімен оларды сол елден алып шықты. 40 жылдай уақыт бойы Құдай айдалада көшіп қонып жүрген оларға шыдамдылық көрсетіп, қамқорлық жасаумен болды. Содан соң ол Қанахан елінде 7 ұлтты жоқ қылып, өзінің таңдап алған халқына солардың жерін меншікке үлестіріп берді. Мұнан кейін Самуил пайғамбар келгенше, Құдай оларға 450 жыл бойы билерді жіберіп отырды. Халық өздерінде патша болуын сұрағанда, Құдай оларға 40 жылға Буньямин руынан шыққан Қиш ұлы Саул деген жігітті берді. Кейін оны тақтан түсіріп, халыққа Дәуіт пайғамбарды патшалыққа тағайындады. Құдай ол туралы мына тәрізді сөздер айтты: «Мен көңілімнен шыққан адамды тауып алдым. Ол Есей ұлы Дәуіт. Сол менің қалағанымның бәрін орындайтын болады. Құдай Дәуітке уәде еткендей, оның әулетінен Израиль халқы үшін құтқарушы ретінде Исаны шығарды. Иса келместен бұрын Жақия пайғамбар Израиль халқына: теріс жолдан қайтып, шомылдыру рәсімінен өтіңдер деп уағыз айтып жүрген еді. Өз қызметінің соңғы кезінде Жақия пайғамбар: сендер мені кім деп ойлайсыңдар? Мен ол емеспін. Қараңдар, ол менен кейін келе жатыр. Бірақ мен оның құлы болып, кебісін әперуге де тұрмаймын» дейтін. «Уа, бауырластар, Ыбырайым атаның әулетінен тарағандар және Құдайды қастерлеуші басқа ұлттықтар, құтқарылу туралы хабар бізге жіберілді. Иерусалимнің тұрғындары және олардың басшылары Исаны танымай соттады. Сол ісі арқылы олар пайғамбарлардың алдын ала айтып кеткен, әрі біз әр демалыс сайын оқып жүрген сөздерін жүзеге асырды. Иерусалимнің халқы мен басшылары Исадан өлім жазасын тартқызатындай кінә таба алмағанмен, Пилаттан оны өлтіруді талап етіп, дегендерін орындатты. Иса туралы киелі жазбаларда айтылғанның бәрі жүзеге асқаннан кейін, оның мәйіті айқыштан түсіріліп, қабірге қойылды. Алайда Құдай оны өлімнен қайта тірілтіп алды. Бұдан кейін Иса өзіне Галилеядан Иерусалимге еріп келген кісілерге көп күн бойы көрініп жүрді. Қазір олар халық алдында оның куәлері болып жүр. Біз екеуміз сендерге осы ізгі хабарды уағыздаймыз. Құдай ата-бабаларымызға берген уәдесін, солардың ұрпақтары біз үшін Исаны өлімнен қайта тірілту арқылы орындады. Забурдың екінші жырында былай деп жазылған: «Рухани ұлымсың, мен бүгінгі күні әке болдым саған». Құдай Исаны өлімнен тірілтіп, оның денесін еш уақытта шіртпейтін болады. Бұны оған мына тәрізді сөздермен алдын ала білдірген болатын: «Мен кезінде Дәуітке уәде еткен қасиетті де берік рахымымды өздеріңе көрсетпекпін». Өйткені Дәуіт Забурдың басқа жырында Құдайға арнап былай деп жазған: «Қасиетті адамыңның тәнін шіртпейсің». Ал Дәуіттің осы сөздері өзі туралы емес еді. Себебі Дәуіт кезінде Құдайдың еркі бойынша халқына қызмет еткен соң дүниеден өтіп, ата-бабаларының қасына қойылып, денесі шіріп кетті. Алайда Дәуіт айтып тұрған қасиетті адамды Құдай өлімнен қайта тірілтіп алғандықтан, оның денесі шіріген емес. Сондықтан, бауырластар, мынаны біліп алыңдар. Біз сендерге Құдай күнәлеріңді осы адамның құрбандығы арқылы кешіретінін хабарлаймыз. Мұса қалдырған Таурат заңын орындасаңдар да, күнәлеріңнен шынайы ақтала алмадыңдар. Ал енді Исаға сенген әр кім бар күнәлерінен Исаның құрбан болғандығы арқылы ақталады. Сонымен байқаңдар, пайғамбарлар жазбаларындағы мына тәрізді сөздер бастарыңа келмесін. Назар аударыңдар, Құдайдың айтқанын менсінбейтіндер, таңғалыңдар да ғайып болыңдар. Себебі көздерің тірі тұрғанда, мен бір істі жүзеге асырмақпын. Оны біреу алдын ала айтып берсе де, сендер сенбес едіңдер.
Паул мен Барнаба мәжілісханадан шығарда жамағат олардан келесі демалыс күні осы тақырып туралы тағы да айтып берулерін өтінді. Жиналыс тарап кеткен соң, көптеген яхудилер және Құдайды қастерлеуші басқа ұлттықтар Паул мен Барнабаға еріп жүрді. Бұл екеуі олармен сөйлесіп, Құдайдың рахымына сүйене берулерін мақтап ескертті. Келесі демалыс күні иеміз туралы ізгі хабарды тыңдау үшін қала халқының бәрі дерлік жиналды. Яхудилер осынша көп адамдарды көргенде қызғанып кетіп, Паулдың айтқандарына қарсы сөйлеп, оған тіл тигізді. Сонда Паул мен Барнаба оларға батыл сөйлеп, былай деді:
«Құдайдың ізгі хабарын алдымен сендерге уағыздауымыз керек еді. Алайда оны қабылдамай, өздеріңді мәңгілік өмірге лайықты санамайтын болсаңдар, онда басқа ұлттарға бет бұрамыз. Себебі жаратқан ие бізге мынадай әмір берді: сені басқа ұлттар үшін де жарық нұр болуға белгіледім. Сонда жердің түкпір-түкпіріндегі адамдарға мен дайындаған құтқарылу жолын жария етесің.
Басқа ұлттардың адамдары мұны естігенде қуанып, еміз туралы ізгі хабарды мадақтай бастады. Мәңгілік өмірге ие болады деп Құдай белгілеп қойғандар Мәсіхке сеніп оның жолына түсті. Осылай еміздің ізгі хабары сол аймаққа түгел тарады. Бірақ яхудилер басқа ұлттардың Құдайды қастерлейтін беделді әйелдер мен қала басшыларын Паул мен Барнабаға қарсы арандатып қойды. Олар екі елшіні қудалап, сол өңірден қуды. Содан елшілер оларға қарсы куәлік ретінде аяқтарының шаң тозаңын қағып тастап, Қония қаласына жүріп кетті. Ал Антақияда Мәсіхтің жолына түсіп, оның шәкірттері болғандар қуанышқа және киелі рухқа кенелді. Елшілердің істері 14-ші тарау. Қонияда да екі елші әдеттеріне сәйкес яхуди мәжілісханасына барды. Олардың айтқандары өте әсерлі болды. Осылай яхудилер мен басқа ұлттық кісілердің көбі иемізге сенді. Ал сенбейтін яхудилер басқа ұлт адамдарын қоздырып, оларды сенуші бауырластарға қарсы өшіктіріп қойды. Дегенмен екі елші едәуір уақыт сол жерде болып, иеміз туралы батыл сөйлеп жүрді. Ол елшілерге кереметтер жасайтын құдіретті күш беріп, өзінің рақымдылығы туралы ізгі хабарды растады. Қала тұрғындары екі жақ боп бөлініп, бір жағы сенбейтін яхудилерді, басқалары елшілерді қолдады. Басқа ұлт адамдары мен яхудилердің бір сыпырасы басшыларымен бірігіп, елшілерге бірден тап беріп, азаптап, тас лақтырып өлтірмекші болды. Ал елшілер бұл туралы біліп қойып, Ликаония аймағындағы Люстра мен Дербе қалаларына және олардың маңайына қашып кетіп құтылды. Олар сол жердегі адамдарға да ізгі хабарды жеткізді. Люстрада екі аяғыда күшсіз бір адам тұратын. Ол туғаннан сал болып, ешқашан жүріп көрмеген еді. Сол Паулдың айтқан уағызын тыңдап отырды. Оған көзі түсіп, сауығамын деген сенімін байқаған Паул қатты дауыстап:
«Тік тұр аяғыңа!»
деді. Сол сәтте ол ұшып тұрып, жүріп кетті. Паулдың істегенін көрген халық қатты дауыспен Ликаон тілінде айғайлап:
«Тәңірлер адам кейпіне еніп бізге көктен түсті!»
деді. Олар Барнабаны Зевс, Паулды Гермес деп атады. Себебі сөз тізгіні Паулдың қолында еді. Қаланың сыртында Зевске арналған ғибадатхана бар болатын. Сондағы діни қызметкер гүлдестелермен әшекеленген бұқаларды қала қақпасының алдына алып келіп, халықпен бірге құрбандыққа шалмақшы болды. Барнаба мен Паул осыны естігенде көйлектерінің өңірін айыра жыртып, наразылықтарын білдірді. Көпшіліктің арасына жүгіріп барып, қатты дауыспен былай деді:
«Ей азаматтар, неге бұлай істейсіңдер? Біз де сендер сияқты пендеміз ғой. Сендерге ізгі хабарды әкелдік. Түкке тұрмайтын тәңір бейнелерін тастаңдар. Аспан мен жерді, теңізді және олардағы бар нәрселерді жаратқан тірі Құдайға бет бұрыңдар. Құдай өткен ұрпақтардың кезінде барлық ұлттарды өз беттерімен жіберсе де, өзінің бар екендігіне істеген игі істерімен анық дәлел келтіруін тоқтатпады. Өзі аспаннан жаңбыр жаудырып, дер кезінде өнім беріп, мол азық сыйлауымен жүрегімізді қуанышқа кенелтеді.»
Осы сөздермен олар халықты әрең дегенде тыныштандырып, өздеріне арнап құрбандық шалудан бас тартқызды. Кейін Антақия мен Қониядан бірқатар яхудилер Люстраға келді. Олар жергілікті халықты үгіттеп көндіріп, Паулды тас лақтырып ұрып кетті. Өліп қалды деп ойлап, оны қаладан сүйреп тастады. Бірақ Мәсіхтің шәкірттері қасына жиналғанда, Паул орнынан тұрып, қалаға қайтып барды. Келесі күні ол Барнабамен бірге Дербеге жүріп кетті. Екі елші Дербе қаласында ізгі хабарды уағыздап, көптеген адамдарды Мәсіхтің жолына түсіріп, оның шәкірттері етті. Содан кейін Люстраға, Қонияға және Пісидиядағы Антақияға қайта оралды. Олар барлық жерлерде Мәсіхтің жолын қуушы шәкірттерінің жан дүниелерін нығайтып:
«Сенімдеріңе адал болыңдар. Болашақтағы Құдай патшалығының заманына жеткенше, біз әлі де талай азап шегуге тиіспіз.
Деп ескертті. Елшілер әр қауымда сенушілер үшін жетекшілер таңдады. Екі елші ораза тұтып, үстеріне қолдарын қойып мінәжат етті. Осылай оларды өздері сенген иеміздің қамқорлығына тапсырды. Содан кейін екі елші Пседияны аралап өтіп, Памфилия аймағына жетті. Олар Перге қаласында иеміздің ізгі хабарын уағыздаған соң, Анталияға қарай ылдилап түсті. Сол жерден кемеге отырып, Сириядағы Антакияға қайтып барды. Сондағы қауым оларды атқарып келген жұмыстары үшін Құдайдың рақымына тапсырған болатын. Қайтып келген екі елші қауымды жинап, өздері арқылы Құдайдың не істегенін, әсіресе басқа ұлттардың Мәсіхке сенуіне жол ашқанын түгел айтып берді. Осыдан кейін олар бірталай уақыт сол жердегі сенушілермен бірге болды. Елшілердің істері 15-ші тарау. Яхудия аймағынан Антакияға бірнеше кісі келіп, бауырластарға:
«Егер Мұсаның дәстүрі бойынша сүндетке отырмасаңдар, құтқарыла алмайсыңдар»,
деп тәлім бере бастады. Паул мен Барнаба олармен келіспей, қызу айтысып қалды. Содан қауым Паул мен Барнабаға және өзге де бірнеше мүшелеріне, Иерусалимдегі елшілер мен қауым жетекшілеріне барып, осы мәселе жөнінде ақылдасын деген тапсырма берді. Қауым сапарға шығарған өкілдер Финикия мен Самария арқылы жүрді. Олар сол аймақтардағы бауырластарға басқа ұлттық кісілердің Құдай жолына түскендерін айтып беріп, оларды қатты қуантып тастады. Өкілдер Иерусалимге жеткенде қауым мүшелері, елшілер және қауым жетекшілері оларды жылы қарсы алды. Бұлар өздері арқылы Құдайдың не істегенін түгел айтып берді. Бірақ парызшылдар тобына жатқан кейбір сенушілер орындарынан тұрып,
«Басқа ұлттық сенушілерді де сүндетке отырғызып, Мұса арқылы берілген Таурат заңын орындауға мәжбүрлеу қажет»,
деп талап етті. Сонда елшілер мен қауым жетекшілері осы мәселе жөнінде мәжіліске жиналды. Ұзақ талқылаудан кейін Петр елші орнынан тұрып, былай деп сөз сөйледі:
«Бауырластар, Құдайдың мені басқа ұлттарға ізгі хабарды естіртіп, оған сендіру үшін ертеде орталарыңнан таңдап алғаны сендерге мәлім. Тәңір адамның жүрегіндегісінің бәрін білет. Енді ол тура бізге дарытқандай, басқа ұлттық сенушілерге де киелі рухты сыйға беріп, сол арқылы өзінің оларды қабылдағанын ашық көрсетті. Құдай олардың жүректерін сенімдері арқылы тазартып, олар мен біздің арамызға ешбір айырмашылық қойған жоқ. Олай болса, неліктен сендер Құдай тиім салған істі еркінсіп істейсіңдер? Неге басқа ұлттық сенушілердің мойындарына ауыр жүк іспетті міндеттерді артасыңдар? Сол жүкті тірі кезінде ата-бабаларымыз да, не біз де көтер алмадық қой. Қайта басқа ұлттық сенушілер де, біз яхуди сенушілер де, тек иеміз Исаның рахымы арқылы ғана құтқарылғанымызға сенеміз».
Сонда көпшілік үндемей қалды да, Паул мен Барнабаның өздері арқылы басқа халықтар арасында Құдайдың кереметтер жасап, құдіреттің көрсетуі туралы айтқандарын тыңдады. Екеуі баяндамаларын аяқтағанда Жақып сөз алып былай деді:
«Бауырластар, сөзіме құлақ түріңдер. Шимон Петр бізге Құдайдың ең алдымен басқа ұлттық адамдарға деген ықыласын көрсетіп, олардың арасынан өзінің атымен аталған халқын шақырып алғаны туралы түсіндіріп берді. Осы айтқандары пайғамбарлардың жазып қалдырған мына тәрізді сөздерімен үндесіп жатыр. Жаратқан ие былай дейді: содан кейін мен қайтып келіп, Дәуіттің құлап қалған үйін қайтадан тұрғызам. Оның қираған қабырғаларын қаластырып, қайта қалпына келтірем. Осылай қалған адамдар өзім меншігім болуға тағайындаған барлық басқа ұлттар да өз иелері маған жақындауға ұмтылсын. Бұны айтқан жаратқан ие оны іске асырады. Бұл баяғы заманнан бері белгілі. Сондықтан мен мынаны жөн деп санаймын. Теріс жолдан қайтып, Құдайға бет бұрған басқа ұлттық адамдарға босқа салмақ салмауымыз керек. Қайта, біз оларға хат жазып, адам жанын арамдайтын жалған тәңірлерден, неке адалдығын бұзудан, арам өлген малдың етінен және қаннан аулақ жүріңдер деп ескертейік. Себебі атам заманнан бері Мұса арқылы берілген Таурат заңының осы ережелері барлық қалаларда уағыздалып, мәжіліс ханаларда сенбі сайын оқылып келеді.
Сонда елшілер және қауымның жетекшілері бүкіл қауыммен бірге араларынан бірнеше кісіні таңдап алып, Паул мен Барнабаға ертіп, Антақияға жіберуге шешім қабылдады. Содан олар бауырластардың ішіндегі беделді Барсаба, Яхуда мен Силасты таңдап алып, соларды өкілдікке тағайындады. Жіберілгендердің қолдарына мына хатты тапсырды.
Елшілер мен қауым жетекшілері, сендердің бауырластарыңнан басқа ұлттан шыққан Антақияда және Сирия мен Киликияда тұратын бауырластарға дұғай сәлем. Арамыздан кейбіреулер сендерге барып, іріткі салып, сүндетке отырып, Таурат заңын орындау керек деп, көңілдеріңді абыржытты дегенді естідік. Ал біз оларға сондай тапсырма берген жоқпыз. Сондықтан біз келісіп, адамдарды таңдап алып, сүйікті бауырластарымыз Барнаба мен Паулға ертіп, сендерге жіберуге ұйғардық. Бұл екеуі өмірлерін иеміз Иса Мәсіхке бағыштап тәуекел еткендер. Қабылдаған шешімімізді сендерге ауызша түсіндіріп беру үшін Яхуда мен Силасты да жіберіп отырмыз. Киелі рухтың білдіруімен біз сендерге төмендегі қажетті ережелерден басқа ешқандай салмақ салмауымыз керек деп шештік. Жалған тәңірлерге арналған құрбандықтардан, қаннан, арам өлген малдың етінен және неке адалдығын бұзудан аулақ жүріңдер. Осы нұсқауларды ұстансаңдар, игі болмақ. Хош, сау болыңдар.
Жіберілгендер жолға шығып, Антақияға жетті. Бүкіл қауымды шақыртып алған соң хатты табыстады. Қауым соны оқып біткенде, ондағы жігерлендіретін тәлімге қуанып қалды. Пайғамбарлық дарыны да бар Яхуда мен Силас жиналған бауырластарға ұзақ сөз сөйлеп, жігерлендіріп сенімдерін бекітті. Екеуі сол жерде біраз уақыт болған соң, бауырластар оларға амандық пен тыныштық тілеп, оларды жібергендерге кері қайтаруға баталарын берді. Бірақ Силас сол жерде қалуға ұйғарды. Ал Яхуда Иерусалимге қайта оралды. Паул мен Барнаба да Антақияда тұрып, көптеген басқа сенушілермен бірге адамдарға тәлім беріп, иеміздің ізгі хабарын жеткізіп жүрді. Едәуір уақыт өткеннен кейін Паул Барнабаға:
«Біз иеміздің хабарын уағыздаған барлық қалалардағы бауырластарға барып, олардың жағдайларын көрейік»,
деді. Сонда Барнаба Жохан Марқаны да алып кеткісі келді. Бірақ Паул оны ертуді мақұлдаған жоқ. Себебі бұрынғы сапарда бұл жігіт олардан Памфилия аймағында қалып қойып, бірге бастаған ісін жалғастырмай тастап кеткен болатын. Осы мәселе айтысқа ұласып, олар бір-бірінен бөлініп кетті. Барнаба Марқаны алып, Кипр аралына кемемен жүзіп кетті. Ал Паул Силасты таңдап алды. Қауымдағы бауырластары екеуін Құдай иенің рақымына аманаттап, олар жолға шықты. Екі елші Сирия мен Киликия аймақтарын аралап жүріп, солардағы қауымдарды күшейтіп нығайтты. Елшілердің істері, 16-шы тарау. Осылай Паул Дербе мен Люстраға да барды. Сол жерде Тимотей есімді Мәсіхтің жолын қуушы шәкірті бар еді. Оның шешесі Мәсіхке сенетін яхуди әйел, ал әкесі грек болатын. Люстра мен Қониядағы бауырластар Тимоте туралы жақсы пікірде болып куәлік берді. Паул оны сапарға бірге алып шыққысы келгендіктен алдымен сүндетке отырғызды. Мұны сол өңірдегі яхудилер үшін жасады, өйткені олар Тимотенің әкесінің грек екенін білетін. Мұнан кейін Паул мен оның серіктері басқа қалаларды аралап, Иерусалимдегі елшілер мен қауым жетекшілері қабылдаған шешімді сенушілерге таныстырып, сақтап жүрулерін тапсырды. содан қауымдардың сенімі күшейіп, сенушілердің саны күн сайын арта берді. Киелі рух Паулға және оның жолдастарына Азия аймағында уағыздауға тыйым салғандықтан, олар Фругия және Галатия аймақтарын аралай жүрді. Олар Мүзияға жеткеннен кейін Бүтінияға кіруге ұмтылды, бірақ Иса жіберген киелі рух оларға рұқсат бермеді. Сондықтан елшілер Мүзиядан өтіп Троада қаласына барды. Сол түнде Паулға бір македониялық кісі аян берді. Ол мұның алдында тұрып,
«Македонияға келіп, бізге көмектесе көр!»
деп өтінді. Осы аяннан кейін, Құдай бізді соларға ізгі хабарды уағыздауға шақырып жатыр деген қорытындыға келіп, Македонияға барудың жолын іздестірдік. Троададан кемемен шығып, тура Самотрак аралына келесі күні Македониядағы Неаполь қаласына жеттік. Содан Филиппеге тарттық. Бұл Македонияның осы өңіріндегі басты қаласы, әрі римдіктердің елді қонысы. Бірнеше күн осында тұрдық. Сенбі күні қала сыртындағы өзенге бардық. Бұл жерде адамдар әдетте Құдайға сиынып мінәжат ететін. Біз отыра қалып, жиналған әйелдермен сөйлесе бастадық. Солардың арасында Лидия есімді әйел болды. Ол Тиатир қаласынан келген қызыл мата сатушы еді. Лидия басқа ұлттық болса да, Құдайды қастерлейтін. Иеміз оның жүрегін жібітіп, Паулдың айтқан сөзіне құлақ түргізіп, соны қабылдатты. Лидия үй ішімен бірге Мәсіхтің жолына түсіп, шомылдыру рәсімінен өтті. Мұнан кейін ол бізге:
«Егер мені иемізге сенуші деп мойындасаңыздар, үйіме келіп қоныңыздар»
деп қоярда қоймай өтініп, ақыры біз келістік. Бір жолы біз мінәжат етуге бара жатқанда сәуегейлік жасайтын жыны бар бір малай қыз бізге кез болды. Сол қыз өзінің арам көріп келдігімен қожайындарына көп кіріс түсіреді екен. Қыз Паул мен бізден қалмай:
«Мына кісілер Құдай тағаланың құлдары, олар сендерге құтқарылу жолын уағыздайды»
деп айғайлап жүрді. Ол бірнеше күн осылай етті. Ақырында Паул ашуланып, артына бұрылып жынға:
«Иса Мәсіхтің атынан саған бұйырамын, шық оның бойынан»
деді. Сол сәтте жын қыздан шығып кетті. Ал қыздың қожайындары өздерінің пайда көзінен айырылғанын көргенде, Паул мен Силасты ұстап алып, базар алаңындағы қала әкімшілігіне сүйреп апарды. Екеуін римдік басшыларға алып келіп:
«Мыналар яхудейлер, қалаға іріткі салып жүр. Олар уағыздап жүрген дәстүрлерді бізге, Рим азаматтарына қабылдап орындауға болмайды»
деді. Жиналған топта екі елшіге қарсы шықты. Римдік басшылар олардың киімдерін үстерінен жұлып алғызып, таяқпен дүре соғуға бұйырды. Оларды қатты сабап болған соң, түрмеге тастап бастығына:
«Бұларды жақсылап күзет»
деп әмір етті. Осындай бұйрық алған түрме бастығы екеуін ішкі зынданға тастап, аяқтарын ағаш қысқыштармен бұғаулап қойды. Түн ортасында Паул мен Силас Құдайға сиынып, оны ән жыр айтып дәріптеп мадақтады. Басқа тұтқындар мұны тыңдап жатты. Кенеттен жер қатты сілкініп, түрменің іргесі шайқалып кетті. Сол сәтте барлық есіктер ашылып, бүкіл тұтқындардың аяқтарындағы шынжырлары шешіліп түсіп қалды. Түрме бастығы ұйқысынан оянып, есіктердің ашық екенін көргенде, семсерін суырып алып, өзін өлтірмекші болды. Себебі ол тұтқындардың бәрі қашып кетті деп ойлады. Бірақ Паул:
«Өзіңе залал келтірме, бәріміз осындамыз»
деп айғайлап жіберді. Бастық шам жағуға бұйырып, ішке қарай тура жүгірді де, қалшылдап дірілдеп Паул мен Силастың аяғына жығылды. Екеуін сыртқа шығарып:
«Мырзалар, Құдайдың қаһарынан құтқарылуым үшін не істеуім керек?»
деп сұрады. Олар:
«Иеміз Иса Мәсіхке сен, сонда өзің де, үй ішің де құтқарыласыңдар»
деді де, оған және үйіндегілерге иеміздің ізгі хабарын айтып берді. Түрме бастығы оларды түннің сол сағатында өз үйіне апарып, жараларын жуды. Өзі де, бүкіл отбасы да иеміздің жолына түсіп, дереу шомылдыру рәсімінен өтті. екі елшіні қонақ бөлмесіне кіргізіп, дастархан жасап, барлық үй ішімен бірге Құдайға сенгендеріне қатты қуанды. Таң атқанда қаланың басшылары әлгі адамдар босатылсын деген бұйрықпен сақшыларды түрмеге жіберді. Түрменің бастығы Паулға мұны білдіріп,
қаланың басшылары сендерді босатсын деген хабар жіберді. Сондықтан енді шығып, амандықпен кетіңдер,
деді. Ал Паул сақшыларға бұрылып,
Римдік азаматтар болсақ та, олар бізді бүкіл ел алдында үкімсіз сабап түрмеге жапты. Енді бізді жасырын қуып жібергілері келеме? Жоқ, болмайды. Бізді өздері келіп шығарсын,
деді. Сақшылар бұл туралы қаланың басшыларына айтып берді. Паул мен Силастың римдік азаматтар екенін естігенде, әкімшілердің зәрелері ұшып, түрмеге өздері келді. Олар екеуінен кешірім сұрап, түрмеден алып шығып, қаладан кетулерін өтінді. Ал Паул мен Силас босап шыққан соң, алдымен Людияның үйіне барды. Сонда сенуші бауырластарымен кездесіп, оларды жігерлендірді. Бұдан кейін екеуі жолға шықты. Елшілердің істері 17-ші тарау. Амфипол мен Аполлонияны аралап өткеннен кейін елшілер Салоникаға жетті. Бұл қалада яхудилердің мәжілісханасы бар еді. Паул әдетінше мәжілісханаға барып, үш демалыс күні жамағатпен келі жазбаларға сүйеніп сөйлесті. Паул соларды түсіндіріп, құтқарушы Мәсіхтің азап шегіп өліп, содан қайта тірілуге тиісті екенін дәлелдеді. Ол,
«Мен сендерге уағыздап жүрген Иса Мәсіхтің өзі»,
деді. Яхудилердің бірнешеуі Исаға сеніп, Паул мен Силасқа қосылды. Сондай-ақ Құдайды қастерлейтін гректердің үлкен бір тобы және көптеген беделді әйелдер де осылай істеді. Ал сенбейтін яхудилер қызғаныштан ызаланып, базарда жүрген бірнеше бұзықтарды жалдап, бір тобырды жинап қаланы дүрліктірді. Олар Ясонның үйіне шабуыл жасап, Паул мен Силасты жиналған халықтың алдына шығару үшін істеді. Екеуін таппаған соң, Ясонды және басқа бірнеше бауырластарды қаланың әкімшілеріне сүйрелеп апарып, былай деп айғай салды.
«Бүкіл әлемді төңкеріс жасаушылар мұнда да келіпті. Ясон оларды үйіне қондырды. Бұлар римдік патшамыздың әмірлеріне қарсы шығып, Иса деген басқа патшаны құрметтейді».
Мұны естіген халық және қаланың әкімшілері қатты абыржыды. Олар Ясонды және басқа сенушілерді кепілдік беруге мәжбүрлеп, содан кейін ғана босатып жіберді. Бауырластары Паул мен Силасты дереу сол түнақ Берияға жөнелтіп жіберді. Олар бұл қалаға жетісімен яхудилердің мәжіліс ханасына барды. Салоникалықтарға қарағанда мұндағылардың пейілдері кеңірек екен. Олар елшілердің хабарын бар ынталармен қабылдап, шындығына көз жеткізу үшін күн сайын киелі жазбаларды зерттеді. Осылай олардың көбі Мәсіх Исаға сенді. Араларында халыққа қадірлі грек әйелдері мен ер азаматтарда аз болған жоқ. Ал Салоникалық яхудилер Паулдың Береяда Құдайдың ізгі хабарын уағыздап жүргенін біліп алған соң, сол жерге де барып, халықты дүрліктіріп әлек салды. Бауырластары Паулды дереу теңіз жағасына жөнелтіп жіберді. Ал Силас пен Тимоте Береяда қалып қойды. Паулды шығарып салушылар онымен бірге Афинаға дейін барды. Содан олар оның Силас пен Тимотеге арналған
«Тезірек қасыма келіңдер»
деген тапсырмасын алып кері қайтып кетті. Паул Афинада жолдастарын күтіп жүргенде қаладағы қаптаған тәңір бейнелерін көріп, іштей қапаланып ашуланды. Ол мәжілісханада яхудилермен және Құдайды қастерлейтін гректермен сөйлесіп, күн сайын базарда кездейсоқ жолыққандармен де пікірлесіп жүрді. Бір жолы эпикурей және стоик философияларын жақтайтындар да онымен айтыса бастады. Кейбіреулері,
«Мұна білгішсінге малжың, не дегісі келет?»
десе басқалары,
«Ол бөтен тәңірлерді уағызап жүрген сияқты»,
деді. Өйткені Паул Иса және қайта тірілу туралы ізгі хабарды жариялауда еді. Олар Паулды Ареопаг төбесіне алып барып, одан,
«Сіз уағызап жүрген жаңа ілім қандай?
Білуге бола ма?
Айтып жүргеніңіз құлағымызға оғаш естіледі. Сондықтан оның не екенін білгіміз келеді.
Деп сұрады. Себебі барлық афиналықтармен сол жерде тұратын шетелдіктер бір жаңалық естуге немесе айтып беруге құштар болатын. Сонда Паул Ареопагтың ортасында тұрып, жиналғандарға бұлай деді.
«Уа, афиналық адамдар! Сіздердің барлық жағынан да айрықша діншіл екендеріңізді байқадым. Қасиетті орындарыңызды аралап, қарап жүргенде, бейтаныс құдайға деген жазуы бар құрбандық үстелін де көрдім. Өздеріңіз танымасаңыздар да, құрметтеп жүрген сол құдай туралы сіздерге хабарлап жүрмін. Ол әлемді және ондағының бәрін жаратқан құдай, көк пен жердің иесі. Сондықтан ол адамның қолынан шыққан киелі үйлерде тұрмайды. Құдай пенделердің өзіне қызмет етуіне де зәру емес. Қайта оның өзі барлығына өмір, дем және қажеттінің бәрін сыйлайды. Ол бір адамнан адамзаттың бар ұлттарын таратып, оларды бүкіл жер жүзіне мекендеткен және олардың мерзімдері мен тұратын жерлерінің шектерін белгілеп қойған. Құдай бұны адамдар өзін іздесін, мүмкін қарманып жүргендей іздестіріп, тауып алсын деп істеді. Ол әрқайсымыздан алыс емес, себебі оның арқасында біз өмір сүріп, әрекет жасап, тіршілік етіп жүрміз. Сол сияқты кейбір ақындарыңыз да, біз оның ұрпағымыз деген. Ал енді біз Құдайдың рухани ұрпағы болсақ, оның болмысы алтын, күміс, не тас мүсінге ұқсайды деп ойламайық. Бұлар адамның өнерімен тапқырлығынан туындаған бейнелер ғана. Өткен дәуірлерде Құдай мұндай ұғымсыздыққа сабырлылық көрсетті. Алайда қазір ол барлық жердегі адамдардың бәріне де теріс жолдан қайтуды бұйырады. Себебі ол осы дүниені әділдік пен соттайтын күнін белгілеп, сотты жүргізетін кісіні тағайындап қойды. Барлық адамзатқа мұның дәлелі болсын деп, Құдай сол кісіні өлімнен қайта тірілтіп алды.
Өлімнен қайта тірілу туралы естігенде, кейбіреулері оларды мазақтаса, өзгелері
«Бұл туралы сізді тағы да тыңдаймыз»,
деді. Сонымен Паул орталарынан кетіп қалды. Ал кейбір адамдар оған қосылып, сенімді қабылдады. Бұлардың арасында Ареопаг қоғамының мүшесі Дионис, сондай-ақ Дамар есімді әйел және бірнеше басқалар да болды. Елшілердің істері 18-ші тарау. Бұдан кейін Паул Афинадан шығып, Қорын қаласына бет алды. Сол жерде ол Ақила есімді понттық яхудиге тап болды. Ол әйелі Прискиламен жақында Италиядан келген екен. Себебі Клауди патша барлық яхудилердің Рим қаласынан кетуін бұйырған еді. Паул ерлі зайыпты екеуімен кездесуге барды. Олар әріптес болғандықтан бірге тұрып, бірге жұмыс істеді. Ортақ кәсіптері шатыр жасау еді. Әр сенбі сайын Паул мәжілісханадағы жамағатпен сөйлесіп, яхудилер мен гректерді ізгі хабарға сендіруге ұмтылды. Македониядан Силас пен Тимотей келген соң, Паул өзін түгелдей уағыз жұмысын арнап, яхудилерге Исаның құтқарушы Мәсіх екеніне куәлік келтірумен болды. Ал яхудилер оған қарсы шығып, тіл тигізгеннен кейін Паул үстіндегі киімдерінің шаң тозаңын қағып тастап, оларға былай деді.
«Қандарың өз мойындарыңда, менің арыжданым таза. Қазірден бастап, басқа ұлттарға барамын».
Паул осыны айтты да, мәжілісханадан шығып, соған көршілес тұрған Тит Юсттың үйіне барды. Тит Юст Құдайды қастерлейтін басқа ұлттық адам еді. Мәжілісхана басшысы Крисп және оның бүкіл үй іші иемізге сенді. Паулдың уағызын тыңдаған көптеген басқа қорынтықтар да сенімді қабылдап, шомылдыру рәсімінен өтті. Бір түні еміз Паулға аян беріп,
«Қорықпа, үнсіз қалмай айта бер. Мен саған жар болам. Ешкімде саған бас салып зиян келтір алмайды. Өйткені бұл қалада менің халқым көп»,
деді. Сондықтан Паул бір жарым жыл сол жерде қалып, Құдайдың ізгі хабарын уағыздап жүрді. Ал Галлио Ахая өлкесінің әміршісі болғанда, діндар яхудилер бәрі бір адамдай Паулға қарсы шықты. Оны сот алдына алып барды да,
«Мына кісі адамдарды заңға қайшы жолмен Құдайға құлшылық етуге үгіттеп жүр»,
деп айыптады. Паул енді сөйлейін дегенде, Галлио яхудилерге қарап былай деді,
«Әй, яхудилер! Егер оны белгілі бір қылмыш жасап, зұлымдық істеді деп айыптасаңдар, шағымдарыңа құлақ асар едім. Ал бұл жерде бір ілім, атақтар және өз заңдарын туралы айтыс болып жатқандықтан, оны өздерін қараңдар. Мұндай мәселеге мен төрелік еткім келмей».
Осымен Галлио оларды соттан қуып жіберді. Сонда гректердің бәрі мәжілісхана басшысы Состенді ұстап алып, сот алдында сабап тастады. Ал Галлио бұған көңілді бөлген жоқ. Паул тағы едәуір күн қорынтта аялдағаннан кейін бауырластарымен қоштасып, жақын маңдағы Кенихрея қаласына барды. Сонда ол Құдай алдында ант бергендіктен шашын алғызып тастады. Мұнан кейін Прескила мен Ақиланы ертіп кемемен Сирияға қарай жүріп кетті. Олар Ефеске жеткенде, Паул Прескила мен Ақиланы сол қалаға қалдырып кетті. Өзі мәжілісханаға барып, яхудилермен сөйлесті. Олар Паулдың осында ұзағырақ болуын өтінді, бірақ ол бұған келіспей,
«Алдағы мейрамды қалай да Иерусалимде өткізуім керек. Ал Құдай қаласа, сендерге кейінірек қайтып келемін»,
деді. Осылай Паул олармен қоштасып, кемемен Ефестен жүріп кетті. Кесарияға жеткен соң, ол Иерусалимге өрлеп барды. Сонда қауымдағылармен сәлемдесті. Содан Сириядағы Антакияға қарай бағыт алды. Бұл қалада біраз болып, тағы да жолға шықты. Галатия мен Фругия аймақтарын аралап, еміздің жолын қуушы шәкірттерінің бәрін жігерлендіріп, сенімдерін нығайтты. Сол екі арада Эфеске Аполлос есімді Ескендіриялық яхуди келді. Ол киелі жазбалардан молынан хабардар, сөзге шебер, парасатты кісі болатын. Еміздің жолы туралы негізгі тәлім алған Аполлос Жақияның шомылдыру рәсімін ғана білсе де, еміз Иса туралы қызу сөйлеп оқыпты үйрететін. Аполлос мәжілісханада батыл сөйлей бастады. Оны тыңдаған Прескила мен Ақила үйіне шақырып, оған Құдайдың ізгі жолын толығырақ түсіндіріп берді. Аполлос Ахаяға бармақшы болғанда, бауырластарымыз оны қолдап жігерлендірді. Олар сол аймақтағы Мәсіхтің шәкірттеріне арналған сәлемхат жазып, оны жылы қабылдауларын өтінді. Аполлос Ахаяға жеткен соң, Тәңір иенің рақымымен ізгі хабарға сенгендерге зор көмек көрсетті. Себебі ол ашық айтыстарда Исаның құтқарушы Мәсіх екенін киелі жазбаларға сүйене отыра дәлелдеп, сенбейтін яхудилердің ой пікірлерінің дұрыс еместігін әшкереледі. Елшілердің істері, 19-шы тарау. Аполлос қорынтта болған кезде, Паул Кіші Азияның таулы өңірлерін аралап жүріп, соңында Эфеске жетті. Сол жерде ол иеміздің бірнеше шәкірттеріне кездесті. Паул олардан,
«Сендер сенген кезде киелі рухты қабылдадыңдар ма?»
деп сұрады. Шәкірттер,
«Киелі рухтың бар екендігі туралы естігенде емеспіз»,
деп жауап берді. Ал Паул,
«Кімнің суға шомылдыру рәсімінен өттіңдер?»
деп сұрады. Олар,
«Жақияның рәсімінен»,
деп жауап қайтарды. Сонда Паул былай деп түсіндірме берді,
«Жақия адамдарды теріс жолдан қайтарып, шомылдыру рәсімінен өткізгенде оларға, менен кейін келетін кісіге сеніңдер деп айтты. Сол кісі Иса болатын».
Шәкірттер осыны естігенде, иеміз Исаның атымен шомылдыру рәсімінен өтті. Паул үстеріне қолын қойғанда, оларға киелі рух қонды. Содан бұлар бөтен тілдерде сөйлеп, Құдайдың хабарларын жеткізе бастады. Олардың барлығы шамамен 12 ер адам еді. Паул үш ай бойы мәжілісханаға барып, еменбей, емін-еркін уағыз айтып, адамдармен сөйлесіп, Құдай патшалығы туралы шындыққа сенерліктей дәлел келтіріп берді. Алайда кейбіреулері қасарысып, иемізге сенгісі келмей, оның ізгі жолына ел алдында тіл тигізе бастады. Сонда Паул бұлардан бөлініп кетті де, иеміздің шәкірттерін олардан айырып алды. Бұдан былай ол Тиран есімді кісінің дәрісханасында күн сайын тәлім беріп жүрді. Бұл екі жылға созылып, яхудилер болсын, гректер болсын, Азия аймағының барлық тұрғындары иеміз туралы ізгі хабарды естіді. Құдай Паул арқылы айырықша құдіретті кереметтер де жасады. Адамдар тіпті Паулдың жұмысқа киген алжапқышын немесе бет орамалын алып, науқастардың үстіне жапқанда олар ауруларынан айығып, бойларын буған жындарынан құтылды. Ал ел аралап, адамдардан жындарын қуып шығарушы кейбір яхудилер жын болғандар үшін дұға оқып, иеміз Исаның атын қолдана бастады.
«Саған Паул уағыздап жүрген Иса арқылы бұйырамын»,
деді. Яхуди бас діни қызметкер әулетінен шыққан Скеуаның жеті ұлы осылай істеп жүрді. Алайда бірде жын бұларға жауап беріп,
«Исаны білемін, Паул да маған таныс. Ал сендер, кімсіңдер?»
деді. Содан жыны бар кісі оларға бас салып, жерге жығып бәрінде жеңіп шықты. Ағайындылар сол үйден жалаңаш, ұрылған соғылған күйі қашып шықты. Бұл оқиға Ефесте тұратын барлық яхудилер мен гректерге мәлім болып, бәрін үрей биледі. Ал иеміз Исаның даңқы арта түсті. Сенушілердің көбі келіп, күнәлі іс-әрекеттерін ашық мойындады. Бақсы балгерлікпен айналысып келгендердің бір сыпырасы сиқырлық кітаптарын әкеліп, барлығының көз алдында өртеп жіберді. Кітаптардың құнын есептегенде 50 мың күміс теңге болды. Иеміздің ізгі хабары осылай кең тарап құдіретін көрсетті. Осы оқиғалардан кейін Паул киелі рухтың жетелеуімен грек елінің Македония мен Ахая өлкелері арқылы Иерусалимге баратын шешімге келді.
«Сонда болғаннан кейін Римге де соғуға тиістімін»,
деді. Көмекшілерінің арасынан Тимоте мен Эраст екеуін Македонияға жіберіп, өзі тағы біраз уақыт Азия аймағында қала тұрды. Сол кезде аймақ орталығы Эфесте иеміздің жолына қарсы үлкен толқу болып жатты. Деметр есімді күміс зергері жергілікті шеберлерге әйел тәңір Артемидаға арналған киелі үйдің күміс кейіптерін жасатып, олардың көп кіріс келтірулеріне жағдай туғызған еді. Деметр шеберлерді және олардың көмекшілерін жинап алып, оларға былай деді.
«Уа, ер азаматтар, біздің жақсы тұрмысымыздың осы кәсібімізге байланысты екенін білесіңдер. Сендер мына Паул дегеннің Эфесте ғана емес, тіпті бүкіл Азиядағы көптеген кісілерді өз дегеніне көндіріп, адастырып жүргенін естіп көріп жүрсіңдер. Ол адамдарға қолдан жасалған тәңірлер шынайы құдай емес дегенді айтып жүр. Бұл біздің кәсібіміздің жақсы атына ғана қауіп туғызбай, ұлы әйел тәңір Артемидаға арналған ғибадатхана да өз беделінен ада болып, тіпті Азия мен бүкіл дүние жүзі табынатын әйел тәңірдің өзі де ұлы даңқынан айырылып қалады».
Осыны естігенде зергерлерді ашу кернеп, олар
«Ефестің Артемидасы даңқталсын!»
деп айғайлай бастады. Бүкіл қала қозғалысқа түсті. Адамдар Паулдың Гай мен Арстарх есімді македониялық серіктерін ұстап алып, сүйреліп, бәрі бір адамдай ойын сауық алаңына қарай лап қойды. Паул халық алдына шыққысы келіп еді, бірақ сенушілер оны жіберген жоқ. Паулмен достасқан Азия аймағы әкімшілігінің кейбір уәкілдері де оған алаңға жоламасын деген ескерту жіберді. Алаңда жиналғандардың біреулері анау деп, біреулері мынау деп айғайлап, шым-шытырық болды. Көпшілігі тіпті бұл жерге не үшін жиналғандарын білген де жоқ. Яхудилердің ұсынысымен Ескендір тобырдың ішінен алға шығарылды. Ескендір қолмен тыныштыққа шақырып, халыққа арнап сөз сөйлемек болды. Ал жиналғандар оның яхуди екенін білгенде, бәрі бір ауыздан 2 сағат бойы.
Ефестің Артемидасы дақталсын!
Деп айғайлап тұрып алды. Ақыр соңында қаланың хатшысы халықты тыныштандырып бұлай деді.
Уай, Ефестік ер азаматтар! Ұлы Артемиданың аспаннан түскен бейнесінің және оған арналған ғибадатқаның сақтаушысы Ефес қаласы. Соны әлемдегі кім білмейді? Бұл даусыз нәрсе ғой. Сондықтан тыныштық сақтап, еш ағаттық істемегендерің дұрыс. Мына кісілерді осында алып келдіңдер. Олар ғибадат қананы тонаған демес, әйел тәңірімізге тіл тигізген демес. Егер де Деметр мен оған еріп келген шеберлердің біреудің үстінен шағымдары болса, сол үшін сот мәжілістері және аймақ әміршілері бар. Олар өзара арыз шағымдарын сонда фарсын. Ал тағы басқа мәселені көтергілерің келсе, ол заңды мәжілісте шешіледі. Бүгінгі оқиғаға байланысты көтеріліске шықтыңдар деген айып басымызға төніп тұр. Себебі осы толқу жөнінде бізді ақтап алар еш сұлтау жоқ.
Хатшы осылай деп жиналысты таратып жіберді. Елшілердің істері 20-шы тарау. Бүлік басылғаннан кейін Паул еміздің шәкірттерін шақырып алды. Оларды жігерлендіре сөйлеп, қоштасып, Македонияға бет алды. Паул өзінің жүрген жолындағы аймақтардан өтіп шығып, сонда тұратын сенушілерге зор жігер берген уағыздар айтып берді. Содан ол оңтүстік Грекияға барып, сонда 3 ай болды. Паул кемемен Сирияға кетер алдында өзіне яхудилер қастандық жасамақ деген хабар алды. Сондықтан ол құрлықпен Македония арқылы қайтуға шешім қабылдады. Оған Азия аймағына дейін Бериялық Пердің ұлы Сапатер, сондай-ақ Салоникалық Арстарк пен Секунд, Дербелік Гай мен Тимоте және Азиялық Түхік пен Трофим еріп жүрді. Бұлар алға озып кетіп, бізді Троададан тосып алды. Ашымаған нан мейрамынан кейін Филиппиден кемемен шығып 5 күнде Троададағы соларға жеттік. Осы қалада 7 күн аялдадық. Жексенбі күні біз жергілікті сенушілермен бірге нан үзу рәсімін орындауға жиналдық. Паул олармен сөйлесіп, уағыз айта бастады. Келесі күні жол жүретіндіктен оның уағызы түн жарымына дейін созылды. Біз отырған жоғарғы бөлмеде көп шам жанып тұрды. Ашық терезенің алдында Евтих есімді жас жігіт отырған еді. Паулдың сөзі ұзаққа созылып кеткен соң, Евтих қатты ұйықтап кетіп, үшінші қабаттан құлап түсті. Оны жерден көтеріп алғанда денесінде жан жоқ екен. Паул төмен түсіп, жігіттің үстіне жата қалып құшақтап,
«Уайымдамаңдар, ол тірі!»
деді. Бұдан кейін Паул қайта көтеріліп, қауыммен бірге нан үзу рәсімін орындап тамақ ішті. Таң атқанша солармен әңгімелесіп отырды да, қоштасып сапарға шығып кетті. Ал жас жігітті бұған дейін үйіне аман есен алып кеткен еді. Бұл сенушілерге үлкен дем берді. Ал біз болсақ алға кетіп кемемен асқа жеттік. Осы қаладан Паулды мінгізіп алуымыз керек еді. Өзі асқа дейін жаяу жүргісі келгендіктен осылай болсын деген болатын. Аста оны кездестіріп кемеге мінгізіп Мітілин қаласына аттандық. Келесі күні одан шығып Хиос аралының маңына бардық. Бір күн өткен соң Самос аралына, тағы бір күннен кейін Мелит қаласына жеттік. Азия аймағына барып келуге уақыт өткізіп алмау үшін Паул Ефес қаласына соқпайын деп шешкен еді. Себебі ол мүмкіндігінше алғашқы өнім мейрамын Иерусалимде қарсы алуға асықты. Сондықтан ол Мелиттен Ефеске кісі жіберіп, сол қаладағы қауымның жетекшілерін Мелитке шақыртты. Бұлар қасына келген соң Паул оларға былай деп сөз сөйледі.
«Мен Азияға алғаш келген күннен бастап, араларыңда қалай тұрғанымды өздерің білесіңдер. Еш мансап қумай, кіші пейілдікпен көз жасымды төгіп, яхудилердің қастандықтарының кесірінен болған ауыр азапқа қарамастан, иемізге қызмет етіп келдім. ел алдында және жеке үйлерде уағыз айтып, тәлім беріп жүргенде, сендерге пайда болатын еш нәрсені қалдырмай, бәрін түгел айттым. Яхудилер мен гректерге, күнәләріңе өкініп, Құдайға бет бұрып, иеміз Иса Мәсікке сеніңдер деп ескерттім. Қазір киелі рухтың жетелуімен Иерусалимге бара жатырмын. Онда неге душар болатынды білмеймін. Тек әрбір қалада киелі рух мені түрме мен азаптардың күтіп тұрғанын білдіреді. Бірақ мен өз жанымды ойламай, тиісті өмір жолыммен жүре отырып, иеміз Исаның маған тапсырған ісін аяқтасам, Құдайдың рахымы туралы ізгі хабарды уағыздап жеткізсем болғаны. Менің білетінім мынау, өзім араласып жүріп, Құдайдың патшалығы туралы уағыз айтқан сендердің бәрің мені енді көрмейсіңдер. Сондықтан бүгін сендерге салтанатты түрде ешкімнің қанын мойныма жүктемеймін деп мәлімдеймін. Себебі мен уағыз айтқанда ештеңені жасырмай, Құдайдың еркін түгел жарияладым. Енді өздеріңе де киелі рух басқарушы етіп қойған барлық қауымға да қараңдар. Шопан қойын қалай бақса, сендер де Құдай иеміздің өз қанын төгіп, емденген қауымына солай қамқор болыңдар. Мен кеткен соң, жауыз пасқырлар келіп, қойларды аямайтынын білемін. Тіпті өз араларыңнан да жалған ілімдерді уағыздап, еміздің шәкірттерін теріс жолға азғырушылар шықпақ. Сондықтан сақ болыңдар. Күн түн демей, үш жыл бойы үзбестен әр қайсыңа нұсқау беріп, көз жасымды төккенім естеріңде болсын. Ал енді сендерді Құдайға және оның рақымын білдіретін сөзіне аманаттаймын. Өздеріңді нығайтып, өзіне бағышталған барлық адамдарымен бірге сендерге де уәде еткен жарылқауларын қиямет күні беруге оның құдіреті жетеді. Мен ешкімнен алтын күміс киім кешек дәметкен емеспін. Өзімді және көмекшілерімді осы екі қолыммен жұмыс істеп асырағанымды білесіңдер. Сендерге ауыр еңбек ете жүріп, алғаннан гөрі берген бақытты деген иеміз Исаның сөзін есте ұстап, мүсәпірлерге жәрдемдесу керек екенін ұдайы үлгі етіп көрсеттім.
Паул осылай дегеннен кейін жиналғандардың бәрімен бірге тізе бүгіп мінәжат етті. Барлығы да қатты жылап, оны құшақтап бетінен сүйді. Оларға айрықша ауыр тигені оның «Мені енді көрмейсіңдер» дегені болды. Содан кейін олар Паулды кемеге шығарып салды. Елшілердің істері, 21-ші тарау. Олардан айырылысқаннан кейін біз теңізге қайта шығып, тура жүзе отырып қос аралына, ертеңінде Радусқа, ал одан Патараға жеттік. Сол қаладан Финикия еліне тіке баратын бір кеме тауып алып, соған отырып жүріп кеттік. Кипр аралы көрінгенде оны оңтүстік жағынан айналып өтіп, Сирияға беттедік те, Тирге келіп тоқтадық. Себебі кеме сол қалаға жүгін түсіретін еді. Еміздің жолын қоушы шәкірттерін тауып алып, олармен жеті күн болдық. Киелі рухтан хабар алған олар Паулға Иерусалимге бармай-ақ қойыңыз дей берді. Әйтсе де, сол күндер өткен соң сапарымызды әрі қарай жалғастырдық. Сенушілердің бәрі әйелдерімен, бала шағасымен бізді қаланың сыртына дейін шығарып салды. Жаға бойында тізе бүгіп мінәжат еттік. Бір-бірімізбен қош айтысқаннан кейін біз кемеге отырдық, ал олар үйлеріне қайтты. Тирден шығып, Птолемайс қаласына жеткен соң, мұндағы бауырластармен амандасып, бір күн бірге болдық. Ертеңіне Кесарияға бардық. Сол қалада біз Иерусалим қауымының жеті қызметшісінің бірі, ізгі хабарды уағыздаушы Филипптің үйіне түсіп, сонда қалдық. Оның тұрмысқа шықпаған төрт қызы да пайғамбарлық сөз айтады екен. біз Кесарияда бірнеше күн болғаннан кейін Яхудея аймағынан Агаб есімді пайғамбар келді. Ол қасымызға келіп, Паулдың белбеуін алып, сонымен өз аяқ қолдарын байлады да,
«Киелі рух былай дейді, осы белбеудің иесін Иерусалимдегі яхудейлер дәл осылай байлап, басқа ұлт адамдарының қолына ұстап береді»,
деді. Осыны естіген біз және жергілікті бауырластар Паулдан,
«Иерусалимге бармай-ақ қойыңыз»,
деп өтіндік. Бірақ ол,
«Неменеге жылап, жүрегімді ауыртып тұрсыңдар. Мен иеміз Исаның атын жариялау үшін Иерусалимде қол-аяғымды байлатпақ түгіл, жанымды қиюға да дайынмын»,
деп жауап берді. Оны көндіре алмағаннан кейін біз тынышталып,
«Иеміздің еркі болсын»,
дедік. Осыдан кейін біз жолға дайындалып, Иерусалимге қарай өрледік. Кесариядан бірнеше бауырластар еріп, бізді бастапқы кезден бері иеміздің жолын қуып келген Манасон есімді кипірлікке алып барды. Бізге соның үйінде қонуға тура келді. Иерусалимге жеткенде сондағы бауырластар бізді құшақ жая қарсы алды. Ертеңіне біз Паулмен бірге Жақыпқа бардық. Қауымның барлық басқа жетекшілері де сонда жиналды. Олармен сәлемдескен соң Паул өзінің қызметі арқылы Құдайдың басқа ұлттар арасында не істегенін егжей-тегжейлі айтып берді. Оны тыңдап болған соң бәрі Құдайды дәріптеп мадақтады. Содан кейін олар Паулға былай деді.
«Уа, бауырласымыз, мынаны білесің. Сан мыңдаған яхудейлер иемізге сенеді. Барлығы да Таурат заңын қызу жақтап, қатаң ұстанушылар. Олар сен туралы шетелде тұратын күллі яхудейлерге Мұса арқылы берілген Таурат заңынан бас тартып, балаларыңды сүндеттемеңдер, басқа да әдет ғұрыптарымызды ұстамаңдар деп үйретіп жүр» деген хабар алды. Ал бұған не істейік? Халықтың сенің осын екеніңді біліп, жиналатыны сөзсіз. Сондықтан айтатынымызға құлақ сал. Арамызда назир антын берген төрт кісі бар. Соларды ертіп алып, тазару рәсімін бірге жаса. Сондай-ақ шаштарын алдырулары үшін қажетті құрбандықтың құнын өзің төле. Сонда бәрі сен туралы естігендерінің жалған екеніне, қайта өзіңнің де Таурат заңын орындап жүргеніңе көз жеткізетін болады. Ал басқа ұлттық сенушілерге келсек, біз қабылдаған шешіміміз туралы жазып жібердік қой. Олар жалған тәңірлерге арналған құрбандықтардан, қаннан, арам өлген малдың етінен және неке адалдығын бұзудан аулақ жүруге тиіс.
Сонымен Паул келесі күні әлгі кісілерді ертіп алып, бірінші тазару рәсімінен бірге өтті. Содан кейін ғибадатханаға барып, тазару мерзімінің аяқталып, әр қайсысы үшін құрбандық шалынатын күнді діни қызметкерге хабарлады. Тазару мерзімінің 7 күні аяқталар шақта, Азия аймағынан келген яхудилер Паулды ғибадатханада көріп, халықты оған қарсы айдап салды. Олар Паулды ұстап алып, былай деп айғайлады.
«Уа, Исраилдің ер азаматтар, келіп көмектесіңдер! Мына кісі барлық жерде біздің халыққа, Таурат заңымызға және осы жерге қайшы ілімін таратып жүр. Оның үстіне өзге ұлт адамдарын ғибадатханаға кіргізіп, киелі жерді арамдады».
Себебі олар осының алдында Паулдың қалада Ефестік Трофиммен бірге жүргенін көріп, сол шетелдікті ғибадатхананың ішкі ауласына алып келген екен деп ойлады. Бүкіл қала толқып, халық жан-жақтан ағылып жиналды. Олар Паулға бас салып, оны ғибадатханадан сүйреп шығарды. Сол заматта ғибадатхананың қақпалары жабылып қалды. Олар Паулды өлтірмекші болып жатқанда, Рим әскерінің мың басына
«Бүкіл Иерусалим бүлік шығарып жатыр»
деген хабар жетті. Ол дереу жасақшылар мен жүз басыларын алып, тобыр жиналған жерге қарай асықты. Әлгі адамдар мың басымен жасақшыларды көргенде Паулды ұрып соғуларын доғарды. Мың басы жақындап келіп, Паулды тұтқынға алды да екі шынжырмен қол аяғын бұғаулауға бұйырды. Бұдан кейін адамдардан Паулдың кім екенін, оның не істегенін сұрады. Жиналған тобырдың ішінен біреулері анау деп, біреулері мынау деп айғайлап жатты. Осындай у-шуда жөнді жауап ала алмаған соң, мың басы Паулды қамалға айдап әкетуге әмір етті. Паул баспалдаққа жетіп қалғанда, ашулы халық қыспақ қалғандықтан жасақшылардың оны көтеріп жүрулеріне тура келді. Өйткені үлкен тобыр артынан қалмай,
«Оны өлтіріңдер!»
деп айғайлай берді. Жасақшылар Паулды қамалға кіргізейін дегенде, ол мың басына тіл қатып,
«Сізге бір сөз айтуға бола ма?»
деді, анау қатты таң қалып.
«Сен грекше білесің бе? Демек, сен біраздан бұрын көтеріліс ұйымдастырып, 4000 қарақшыны айдалаға жетелеп кеткен мысырлық емессің ғой?»
деп сұрады Паул.
«Жоқ, мен яхудимін. Кілікияның танымал қаласы Тарстың азаматымын. Маған халыққа арнап, сөз сөйлеуге рұқсат етсеңіз екен»,
деді. Әскер басы рұқсат берген соң, Паул баспалдақ сатысында тұрған күйі қолын жоғары көтеріп, халыққа белгі берді. Тыныштық орнағанда оларға еврейше сөзін бастады. Елшілердің істері, 22-ші тарау.
«Уа, бауырластар және ақсақалдар! Өзімді алдарыңызда ақтайтын сөзіме құлақ салыңыздар!»
Паулдың еврейше сөйлегенін естігенде олар бұрынғыдан бетер тынышталып тыңдай қалды. Сонда Паул былай деді.
«Мен яхудимін. Кілікияның Тарс қаласында тудым. Бірақ осы қалада өсіп, атақты Гамалиелден тыңғылықты тәлім алдым. Ата-бабаларымыздың Таурат заңын мұқият сақтай отырып, осы тұрған өздеріңіз сияқты Құдайдың құрметі үшін жан тәніммен ұмтылдым. Сол жолға түскендерді өлгендерінше қудаладым. Оларды еркек болсын, әйел болсын, шынжыр мен бұғаулап түрмеге жапқыздым. Бұл ісіме бас діни қызметкер мен бүкіл ақсақалдар кеңесі куә. Мен солардан тіпті Дамаскідегі бауырларымызға арналған хат алып, сондағыларды тұтқындап, Иерусалимге айдап әкеліп, жазалау үшін сол жаққа бардым. Жолда Дамаскіге жақындап қалғанда, түске жақын кенеттен көз қарықтырар нұр маған көктен сәулесін шашып жіберді. Содан жерге құлап түскенімде маған, «Саул, Саул, мені неге қудалайсың?» деген дауысты естідім. «Сен кімсің ем?» деп сұрадым. Ол, «Мен сен қудалап жүрген Назареттік Исамын» деді. Қасымдағы серіктерім сәулені көрсе де, маған сөйлегеннің даусын түсінбеді. Содан кейін мен, «Ем, не істеуім керек?» деп сұрадым. Еміз маған, «Орныңнан тұр да Дамаскіге бар. Сол жерде менің саған істеуге белгілеп қойғанымды айтады» деді. Жарқ еткен нұрлы салтанаттан көзім қарығып, соқыр болып қалғандықтан серіктерім мені қолымнан жетектеп жүрді. Осылайша Дамаскіге жеттім. Сол жерде Анани деген біреу қасыма келді. Өзі Таурат заңын мұқият ұстанатын, қаладағы барлық яхудилерге сыйлы кісі екен. Анани жақындап, «Саул, бауырласым, көзің ашылсын» деді. Сол сәтте оны көрдім. Анани маған тағы былай деді. «Ата-бабаларымыздың Құдайы сені өзінің еркін білсін, әділ кісісін көріп, соның аузынан шыққан сөзін естісін» деп таңдап алған болатын. «Өйткені сен барлық адамдарға көріп естігенің туралы куә болып тұрасың. Енді нені тосып бөгеліп отырсың? Орныңнан тұрып, еміздің атын айтып сыйынып, шомылдыру рәсімінен өтіп, күнәларыңнан арыл» деді. Содан мен Иерусалимге қайтып келіп, ғибадатханада мінәжат етіп тұрғанда, ерекше күйге еніп, оны көрдім. Ол маған, «Тезірек Иерусалимнен кет, себебі олар сенің мен туралы куәлігіңді қабылдамайды» деді. Мен оған, «Ем, саған сенгендерді түрмеге жауып, мәжіліс ханаларда қамшылап соқтырған мен екенімді олар білет. Сенің куәгерің Степанның қаны төгіліп жатқанда, мен оны өлтіргендерді жақтап, шапандарын күзетіп, қастарында тұрдым ғой дедім. Ал еміз маған былай деді. Жолға шық, мен сені алысқа жіберемін, басқа ұлттарға.
Жиналған халық осыған дейін Паулды тыныш тыңдап тұрған еді. Бірақ ол соңғы сөздерін айтқанда олар...
Бұл адам жер бетінен құртылсын, ол енді тірі жүресін!
Деп айғайлап кетті. Олар осылайша шулап, шапандарын шешіп, шаңды аспанға атып жатқан кезде, мың басы Паулды қамалға кіргізсін деп бұйырды. Оны қамшылап соғып, халық неге айғайлап қарсы болып жатқанын одан сұрастырып біліп алуға әмір етті. Жасақшылар оның аяқ қолдарын байлап болып, қамшылайын деп жатқанда, қасында бақылап тұрған жүз басынан Паул...
Соттың үкімін сіз-ақ, Римнің азаматын қамшылап соғуыңызға бола ма?
Деп сұрады. Жүз басы осыны естігенде, мың басына жүгіріп барып...
Не істейін деп жатырсыз? Мына кісі Римнің азаматы екен.
Деп мәлімдеді. Әскер басы Паулға келіп...
Айтшы, шынымен Римнің азаматысың ба?
Деп сұрады. Ол...
Е, азаматымын.
Деп жауап берді. Сонда мың басы...
Мен осы азаматтығымды көп ақшаға сатып алдым.
Деді.
Ал мен туғаннан Римнің азаматымын.
Деді Паул. Оны қинап тергемекші болғандар дереу әрірек шегініп тұрды. Паулдың Рим азаматы екенін білгенде, оны байлатып тастаған мың басы да қорқып кетті. Келесі күні әскер басы Паулды босатып, яхудилердің оны не үшін айыптайтынын анық білу үшін басты діни қызметкерлер мен жоғарғы кеңес жиналсын деп бұйырды. Содан кейін Паулды қамалдан алдыртып, солардың алдына тұрғызып қойды. Елшілердің істері 23-ші тарау. Паул жоғарғы кеңеске тіке қарап,
«Бауырластар, бүгінге дейін мен Құдай алдында арыжданым кіршіксіз таза өмір сүріп келдім»,
деді. Ал бас діни қызметкер Анани Паулдың қасында тұрғандарға оны аузынан ұруға бұйырды. Сонда Паул оған...
Әктелген қабырға, сізді Құдай ұрады. Осы жерде мені Таурат заңы бойынша соттау үшін отырған мен, заңды бұзып, мені ұрғыздыңыз.
Деді, қасында тұрғандар...
Құдайдың бас діни қызметкеріне ұрсуға қалай батылың барады?
Деп ескертті. Паул былай деп жауап берді.
Бауырластар, оның бас діни қызметкер екенін білмедім. Халқыңның басшысына балағат сөз айтпа деп Тауратта жазылған ғой.
Жоғарғы кеңестің бір бөлігінің садукейлер, ал қалғандарының парызшылдар екенін білген Паул дауыстап,
Бауырластар, мен парызшылмын. Парызшылдар әулетіненмін де. Өлгендердің қайта тірілуіне үміт етіп жүргенім үшін сотталып жатырмын.
Деді. Осы сөзден кейін парызшылдар мен садукейлер айтысып қалды да, жиналғандар екіге бөлініп кетті. Себебі садукейлер ешқандай қайта тірілуде, періштелерде, рухтар да жоқ десе, парызшылдар бұлардың бәрін мойындайды. Жиналыс айғай шуға ұласты. Парызшылдардың кейбір дін мұғалімдері орындарынан тұрып,
Бұл кісіден ешқандай жамандық таппай тұрмыз. Оған бір рух, немесе періште аян берген болса, біз Құдайға қарсы шықпаймыз.
Деп қызулана айтысты. Айтыс үлкен жанжалға айналып, мың басы олар Паулды паршалап тастар деп қауіптенді. Содан ол жасақшыларға төмен түсіп, оны әлгілердің араларынан күшпен алып шығып, қамалға апаруға бұйырды. Сол түні иеміз Паулдың жанында пайда болып,
«Батыл бол. Маған Иерусалимде куә болғаныңдай, Римде де куә болуға тиістісің»,
деп аян берді. Келесі күні таңертең бір сыпыра яхудилер жасырын жиналып, Паулды өлтірмейінше ешқандай нәр татпаймыз деп қарғанып ант берісті. Бұл ант байланысқан топта 40-тан аса адам бар еді. олар басты діни қызметкерлер мен ру басыларына барып,
Паулды өлтіргенше нәр татпаймыз деп қарғанып ант берістік. Сонымен жоғарғы кеңес ретінде мың басына қабарлап, Паулдың ісімен жақынырақ танысқымыз келеді деген сылтаумен оны өздеріңізге әкелдіріңіздер. Ал біз оны осында жеткізбей, жолшыбай өлтіруге дайын тұрамыз.
Деді, бұл қаскүнемдік туралы Паулдың жиен інісі біліп қойды. Ол қамалға кіріп, Паулға барды да осы туралы хабарлады. Паул бір жүзбасын шақырып алып оған,
«Мына жас жігітті мың басына апарыңызшы, оған айтатын хабары бар».
Деді, жүзбасы бозбаланы ертіп мың басына кіріп,
«Әлгі түткін Паул мені шақыртып алып, мына жас жігітті өзіңізге әкелімді өтінді. Оның сізге айтатын бірдеңесі бар екен».
Деді, мың басы жігіттің қолынан ұстап, оңашаға шығарып,
«Маған не айтайын деп едің?»
деп сұрады. Ол,
«Яхудилер өзара келісіп, Паулдың ісін оданда мұқият тексеру сылтауымен, оны ертең жоғарғы кеңеске апаруыңызды сұрамақ. Ал сіз бұған келіспесеңіз игі болар еді. Өйткені олардың 40-тан аса адамы оны жол бойы торылдап аңдап отырады. Бұлар Паулды өлтірмеші ешқандай нәр татпаймыз деп антасты. Енді келісіміңізді күтіп дайын отыр».
Деді, мың басы жас жігітке ескертіп,
«Маған осыны айтқаның туралы, ешкімге тіс жарма»,
деп қайтарып жіберді. Содан ол жүз басылардың екеуін шақырып алып,
«Кешкі сағат 9-ға 200 жауынгер, 70 ат әскер және 200 мергенді Кесарияға баруға дайындаңдар. Паулға мінуге көлік дайындап, әмірші Феликске аман есен апару жағын қадағалаңдар»,
деп бұйырды. Содан соң төмендегідей хат жазды.
«Жоғарғы мәртебелі әмірші Феликске Клаудий Люсийден сәлем. Мына кісіні яхудилер ұстап алып, өлтірейін деп жатқан сәтте, мен оның Рим азаматы екенін біліп, жасақшылармен үстінен түсіп құтқарып алдым. Не үшін айыптайтындарын білмек болып, оны солардың жоғарғы кеңесіне алып бардым. Сонда аңғарғаным, олар мұны өз заңдары туралы даулы мәселелерге бола айыптайды екен. Бірақ оған өлім жазасына кесетіндей, немесе түрмеге жабатында ешбір кінә таққан жоқ. Мен оған қарсы астыртын әрекет ұйымдастырылғанын біліп қалып, оны дереу сізге жіберіп отырмын. Айыптаушыларға тағатын кінәлерін өзіңізге апаруға бұйырдым. Қош сау болыңыз».
Жасақшылар бұйрықты орындап, Паулды сол түні Антипатрис қаласына жеткізді. Келесі күні тұтқында атты жасақпен әрі қарай жөнелтіп, өздері қамалға қайтып кетті. Кесария қаласына келісімен атты жасақ хатты тапсырып, Паулды әміршіге табыс етті. Әмірші хатты оқып, Паулдан қай аймақтан екенін сұрап, Киликиядан екенін біліп алды.
«Сені айыптаушыларың келгенде тергеймін»,
деп шешіп, оны Ирод атындағы сарайда ұстауға бұйырды. Елшілердің істері, 24-ші тарау. 5 күннен кейін бас діни қызметкер Анани бірнеше ру басыларымен және Тертула есімді сөзге шешен заң қызметкерімен бірге Паулды әміршінің алдында айыптау үшін Кесарияға келді. Паул ішке шақырылғаннан кейін Тертулла оған қарсы айыптау сөзін былай деп бастады.
«Уа жоғарғы мәртебелі әмірші Феликс, сіздің қамқорлығыңыздың арқасында біздің ел бейбіт өмір сүріп, халқымыздың тұрмысы жақсара түсуде. Мұны әр қашанда және барлық жерде алғыс айта отырып мойындаймыз. Ал уақытыңызды бос қалмайын. Бізге мейірімділік көрсетіп, біразырақ уақыт сөзіме құлақ түруіңізді өтінемін. Біз мына кісіні індеттей қауіпті, дүние жүзіндегі яхудилердің ішінде бүлік бастаушы, әрі назареттіктер деген діни бағыттың жетекшісі деп таптық. Ол тіпті ғибадатхананы арамдауға ұмтылған кезде оны ұстап алдық. Өз заңымыз бойынша соттамақ болдық. Бірақ мың басы Люсий оны үлкен зорлықпен қолымыздан тартып алып, өзіңізге жолдады да. Айыптаушыларына сізге баруға бұйырды. Тергеген кезде не үшін кінәлайтынымызды сіз оның өз аузынан естейсіз».
Яхуди басшылары да мұнымен келісіп, айыптауға қосылып айтылғанның бәрін растады. әміршінің берген белгісі бойынша Паул жауап беріп былай деді.
Сіздің көп жылдан бері осы елде сот екеніңізді білгендіктен, өзімді алдыңызда ақтай алатыныма қуанамын. Осыдан 12 күн бұрын ғибадат ету үшін Иерусалимге келгеніме өзіңіз көз жеткізе аласыз. Не ғибадатханада, не мәжіліс ханаларда, не қалада ешкім менің біреумен айтысып тұрғанымды, я болмаса ел ішіне іртке салып жүргенімді көрген емес. Айыптаушылар маған қазір таққан кінәлерін еш дәлелдей алмайды. Бірақ мен ата-бабаларымыздың құдайына, олар діни бағыт деп атаған жол бойынша қызмет етіп, Таурат пен пайғамбарлар жазбаларындағылардың бәріне де сенетінімді мойындаймын. Құдай қиямет күні сенушілерді де, күнәһарларды да қайта тірілтет деп күтіп, мен де олар сияқты оған үмітімді артамын. Сондықтан әрдайым Құдай алдында да, адам алдында да ар-ұжданымның таза болуы үшін ұмтылып келемін. Осы жолы Иерусалимге халқым үшін қайыр садақа беріп, Құдайға құрбандық шалу мақсатымен араға ұзақ жыл салып келдім. Ғибадатханада тазару рәсімінен өтіп жатқан кезімде қасыма жиналған халық та айқай шу да болған жоқ. Ал Азия аймағынан келген бірнеше яхудилер сонда болды. Олардың маған тағатын айыбы болса, онда осы жерге сіздің алдыңызға келіп, мені айыптаулары керек еді. Я болмаса, мұнда отырған кісілер жоғарғы кеңестің алдында айыпкер ретінде тұрғанымда, менен қандай кінә тапқандарын айтсын. Мүмкін менің кінәм сол жерде болғанда, өлгендердің қайта тірілуіне үміт етіп жүргенім үшін, бүгін алдарыңызда сотталып жатырмын, деп дауыстап айтқан сөзім болар.
Еміздің жолы туралы жақсы білетін Феликс істің қаралуын басқа күнге ауыстырып,
«Мәселелеріңді мыңбасы Луси келгенде шешемін»,
деді. Содан соң ол жүз басына,
«Паулды қамап ұста, бірақ көбірек еркіндік бер. Жақындарының келіп, қамқорлық жасап тұруларына тыйым салма»,
деп бұйырды. Бірнеше күннен кейін Феликс Друзилла есімді яхуди әйелімен қайтып келді де Паулды шақыртып алып, Мәсіх Исаға сену туралы айтқандарын тыңдады. Бірақ Паул әділдік, ұстамдылық және болашақ қиямет соты туралы айта бастағанда Феликс үрейленіп,
«Енді бара бер, реті келгенде сені тағы шақыртып алам»,
деді. Ол өзін босату үшін пара берер ме деп үміттеніп, Паулды жиі-жиі алдыртып сөйлесіп отырды. Екі жылдан кейін әмірші Феликсті Порсифест ауыстырды. Яхудилерге жағынғысы келген Феликс Паулды түрмеден шығармай кетті. Елшілердің істері 25-ші тарау. Фест өзінің Яхудея аймағының әміршісі қызметіне кіріскеніне 3 күн өткенде Кесариядан Иерусалимге өрлеп барды. Иерусалимде оның алдына басты діни қызметкерлер мен басқа да беделді яхудилер келіп, Паулға тағатын айыптарын айтып берді. Содан олар,
«Паулды Иерусалимге ауыстырып берсеңіз екен»,
деп әміршіден жақсылық жасауын сұрады. Өйткені олар жолда оған шабуыл жасап өлтіртпек болды. Ал Фест Паулдың қазір Кесариядағы түрмеде отырғанын, өзінің жақын арада сол жаққа қайта баратынын айтты.
«Сондықтан орталарыңыздан өкілеттілер менімен бірге барып, егер жаңағы кісінің істеген қылмысы болса, оған сол жерде айып тағуларыңызға болады»,
деп шешті. Фест солармен бірге шамамен 8-10 күн Иерусалимде болған соң, Кесарияға қайтып келді де, бір күннен кейін соттың орындығына отырып, Паулды алдыртты. Паул кірген соң, Иерусалимнен келген яхудилер оны қоршап алып, көптеген ауыр-ауыр айып тақты, бірақ оларын дәлелдей алмады. Ал Паул өзін ақтап сөйлеп былай деді.
«Мен не яхуди халқының заңына, не ғибадатханаға, не римдік патшаға қарсы ешқандай қылмыс жасаған жоқпын.
Яхудилерге жағынғысы келген Фест Паулға жауап ретінде:
«Сен Иерусалимге барып, тағылған айып бойынша сол жерде, менің көз алдымда, сотталуға келсесің бе?»
деген сұрақ қойды. Ал Паул:
«Мен мұнда Рим патшасы сотының алдында тұрмын, сондықтан осы жерде сотталуым керек. Яхудилерге ешқандай әділетсіздік істеген жоқпын, оны өзіңіз жақсы білесіз. Мен кінәлі болып, өлімге қиятындай қылмыс жасаған болсам, онда өлімнен бас тартпас едім. Ал егер мыналардың таққан кінәлері жазықсыз болса, онда ешкім мені бұлардың қолына ұстап бере алмайды. Римдік патша алдында сотталуымды талап етем»
деп жауап қатты. Сонда Фест ақылшыларымен кеңесіп:
«Римдік патша алдында сотталуды талап еттің бе? Ендеше патша алдына барасың»
деп шешті. Бірнеше күннен кейін әмірші Фестке сәлем беріп құттықтау үшін Агриппа патша қарындасы Бернике мен Кесарияға келді. Олар сонда бірнеше күн болған кезде Фест Агриппа патшаға Паулдың ісі туралы былай деп мәлімет берді:
«Осында Феликс түрмеде қалдырып кеткен бір кісі бар. Мен Иерусалимде болған кезімде яхудилердің басты діни қызметкерлері мен рубасылары оған айып тағып, үкім шығаруымды сұрады. Мен оларға айыпталушы айыптаушыларымен кездеспей, және өзін қорғауға мүмкіндігі болмай тұрып, адамды жазаға бұйыру римдіктердің салтына қайшы келеді деп жауап қаттым. Содан олар осы жерге келген соң мен еш кешіктірмей келесі күні соттың орындығына отырып әлгі кісіні алдырттым. Айыптаушылар шығып сөйлеп, оған қарсы мен күткенде ешқандай айып тақпай, олардың өз тәңіріне табынуларына қатысты мәселе бойынша, сондай-ақ өліп қалған, бірақ Паул ол тірі деп нығарлап айтқан Иса есімді біреу туралы айтысып қалды. Мен бұл мәселе жөнінде не істерімді білмей, Паулдан Иерусалимге барып, сонда сотталуға келісесің бе деп сұрадым. Бірақ ол өзінің ісін патша иеміз шешсін деп талап еткен соң, мен оны патшаға жібергенше түрмеде ұстауға бұйырдым».
Сонда Агриппа:
«Ол кісіні тыңдағым келеді»
деді. Фест:
«Оны ертең ақ тыңдайсыз»
деп жауап берді. Келесі күні Агриппа мен Бернике сән салтанатпен сарайдағы қабылдау залына келді. Олармен бірге мыңбасылар және қаланың атақтылары болды. Әміршінің бұйрығымен Паул сол жерге әкелінді. Содан Фест сөз алып былай деді:
«Агриппа патша және бізбен бірге отырған мырзалар, алдарыңызда Иерусалимдегі және осы жердегі бүкіл яхуди халқы тірі қалдырмау керек деп маған қатты дауыстап өтініш жасаған адам тұр. Ал мен оның өлім жазасына кесер қылмысы жоқ деп таптым. Бірақ өзі римдік патшаның сотын талап еткендіктен оны соған жөнелтпек болып шештім. Ал енді тақсыриеге ол туралы жазатын нақты мәліметім жоқ. Сондықтан оны сіздердің алдарыңызға, әсіресе өзіңізге, Агриппа патша, алдырып отырмын. Тергеу соңында мен қандай мәлімет жазып беретінімді білсем деймін. Тұтқынды айыбын көрсетпей Римге жіберу менің ойымша ақылға сыймайтын іс».
Елшілердің істері, 26-шы тарау. Агриппа Паулға:
«Өзіңді ақтап сөйлеуге рұқсат»
деді. Сонда Паул қолын созып қорғау сөзін бастады:
«Жоғары мәртебелі Агриппа патша, бүгін сіздің алдыңызда тұрып, яхуди басшыларының таққан айыбына қарсы өзімді қорғап сөйлеп тұрғаныма қуанамын. Өйткені сіз яхудилердің барлық әдет-ғұрыптары мен даулы мәселелерін жақсы білесіз. Сондықтан сөзіме шыдамдылық пен құлақ түрсеңіз екен деп өтінемін. Жас кезімнен бастап Иерусалимде тұрып, халқым ішінде қандай өмір сүріп келе жатқаным яхудилердің бәріне мәлім. олар мені көптен бері таныйды. Егер де шындықты мойындағылары келсе, менің барысшыл ретінде дініміздің ең қатал бағытын ұстанатындардың қатарына жатқанымды біледі. Бүгін сот алдында тұруымның себебі Құдайдың бір кезде ата-бабаларымызға берген уәдесіне үміт артуым. Осы уәденің орындалуына халқымыздың 12 руы да күндіз-түні Құдайға қызмет етіп үміт етеді. О, патшам, бүгін яхудилер мені содан үміткер болғаным үшін айыптап отыр. Сіздер неге Құдайдың өлгендерді қайта тірілтуіне сенбейсіздер? Рас, баяғыда мен де Назареттік Исаға қарсы күресуді міндетім деп ойладым. Иерусалимде осымен айналысып, бас діни қызметкерден арнайы өкілеттік алып, Құдайдың қасиетті адамдарының көбін түрмеге жаптырдым. Олар өлім жазасына кесілгенде, бұған да келісіп, дауыс беріп отырдым. Барлық мәжіліс ханаларды аралап жүріп, сондайларды талай рет азапқа салып, оларға иеміздің атын қорлатуға тырыстым. Ашу ұзаға кернелгенім сонша, оларды шетелдік қалаларға барып та қудаладым. Бірде осы мақсатпен бас діни қызметкерден өкілеттікпен тапсырма алып, Дамаскіге бара жатыр едім. Уа, патша, сонда мен жолда келе жатып, түс кезінде күн сәулесінен де жарық, көктен түскен нұрды көрдім. Оның сәулесі өзіме де, серіктеріме де түсті. Бәріміз жерге құлап түстік. Сол кезде бір дауыстың маған еврейше: «Саул, Саул, мені неге қудалайсың? Сен еңе қарсы шығып, азапқа қаласың» дегенін естідім. Мен: «Сен кімсің, ием?» деп сұрадым. Иеміз маған: «Мен сен қудалап жүрген Исамын. Орныңнан тұр. Мен сені өзіме нөкер қылу үшін келдім. Бұдан былай сен менен көргеніңе және саған кейін көрсететіндерме басқалар үшін куә болуға тиістісің. Сені өз халқыңа да, басқа ұлттарға да жіберемін. Әрі олардың жасайтын қастандықтарынан құтқарамын. Олар қара түнектен нұрға, әзәзіл шайтанның құлдығынан Құдайға бет бұрулары үшін сен олардың көздерін аш. Сонда олар маған сеніп, күнәләрі кешіріліп, Құдай халқының арасынан өз орындарын алады» деді. Міне, осы себептен мен, Ағриппа ағзам, маған көктен аян беріп, бұйырғанға бағынбай тұра алмадым. Керісінше, алдымен Дамаск пен Иерусалимнің, одан кейін бүкіл Яхудея аймағының тұрғындары мен басқа ұлт адамдарына да: «Теріс жолдан қайтып, Құдайға бет бұрыңдар, әрі соған лайықты іс істеңдер» деп уағыз айтып жүрдім. Яхудилердің мені ғибадатханада ұстап алып, өлтіргілері келген себебі міне осы. Құдай қорғап, қолдап келгендіктен, мен күні бүгінге дейін беріп тұрып, үлкен кіші бәріне куәлік етемін. Мұса мен басқа да пайғамбарлар келешекте болады деп алдын ала айтып кеткендерді ғана үйретіп жүрмін. Атап айтқанда, құтқарушы Мәсіх азапталып, ең бастысы болып өлімнен тіріліп, Исраил халқына және басқа ұлттарға жарық нұрды жариялауға тиісті болды.
Паул өзін ақтап, осылай сөйлеп тұрғанда Фест қатты дауыстап:
«Есің дұрыс емес, Паул. Көп оқып, ақылыңнан адасқансың»
деді Паул оған.
«Есім дұрыс, қадірлі Фест. Мен ой елегінен өткен шынайы сөздерді айтып тұрмын. Патшағзам мұның бәрін біледі. Сондықтан оған бұларды еркін баяндап тұрмын. Болған жайттардың ешқайсысы одан жасырын емес. Соған сенімдімін. Себебі олар тасада өткен жоқ. Агриппа патша, сіз пайғамбарлардың айтқандарына сенесіз бе? Оларға сенетініңізді білемін»
деді. Сонда Агриппа Паулға:
Аз уақыттың ішінде мені де мәсіхші болуға көзімді жеткізбексің бе?
Деді Паул оған.
Аз ба, көп пе, әйтеуір бір уақытта өзіңізде мені бүгін тыңдап тұрғандардың бәрі де бұғауланған күйімнен басқа дәл мен сияқты болсаңыздар екен деп Құдайдан сұрайын.
Деді Паул осын айтқанда патша орнынан көтерілді. Онымен бірге әмірші, Бернеке және залда отырғандар түгел тұрды. Олар шығып бара жатқанда бір-біріне:
«Мына кісі не өлімге кесер, не түрмеге жабар қылмыс жасаған жоқ»,
десті. Агриппа да Фестке:
«Римдегі патша сотын талап етпегенде мұны босатып жіберуге болар еді»,
деді. Елшілердің істері, 27-ші тарау. Сонымен біздің Италияға баратынымыз шешілген соң, Паул мен бірнеше басқа тұтқындар Римдік патша атындағы әскер бөлімінің Юлий есімді жүзбасына табысталды. Адрамитиялық кемеге мініп, теңізге шықтық. Ол жол жөнекей Азия аймағының кемежайларына кіретін болды. Бізге Салоникадан шыққан македониялық Аристарх ере жүрді. Келесі күні Сидонға жеттік. Жүзбасы Паулға жақсы қарап, оған достарына барып келіп, солардың оның сапар кезіндегі қажеттерін қамтамасыз етулеріне рұқсат берді. Сидоннан әрі қарай кетіп, алдымыздан қарсы соққан желден қашып, Кипр аралының ық жағымен жүрдік. Теңізді Кілікия және Памфилия өлкелерін бойлай кесіп өтіп, Лукия аймағындағы Мүраға жеттік. Сол қаладан жүзбасы Италияға бет алған Ескендриялық кемені тауып алып, бізді осы кемеге мінгізді. Көп күн бойы ақырын жүріп отырып, зорға дегенде Крит қаласының маңайына жеттік. Жел қарсы соққандықтан Крит аралының ық жағы мен Салмон қаласының маңына жеттік. Жағалаумен жүре отырып, әзер дегенде Ласея қаласына жақын сұлу кемежай деген жерге бардық. Осы екі арада талай уақыт артта қалып, тіпті яхудилердің күзгі оразасы өтіп кеткен еді. Сондықтан кемемен жүзу қауіпті бола бастады. Сол себептен Паул оларға ескертіп:
«Ер азаматтар, біздің сапарымыз жүк пен кеме үшін ғана емес, өз өміріміз үшін де қауіпті де өте зиянды болайын деп тұрғанын білемін»,
деді. Бірақ жүзбасы Паулдың сөзінен гөрі кеменің жүргізушісі мен иесіне көбірек сенді. Оның үстіне кемежай қыстауға онша ыңғайлы болмаған соң, кемедегілердің көпшілігі әрі жүре беріп, қыстау үшін қалайда Феникске жетіп алайық деген шешім қабылдады. Өйткені сол криттік кемежай оңтүстік батыс пен солтүстік батыс желдеріне қарсы орналасқан. Оңтүстіктен баяу жел соғып тұрғанда, олар мақсатымызды орындай аламыз деген оймен зәкірлерін көтеріп алып, критті жағалап жүзіп кетті. Аз уақыттан кейін арал жақтан солтүстік шығыс деп аталатын қара дауыл соғып, кемемізді сүйрей жөнелді. Дауылға қарсы тұрар шамамыз болмаған соң, кемені толқынға тапсырып кете бардық. Клауда деген кішкентай аралдың ық жағымен жүрген кезде, зорға дегенде кеме артындағы байлаулы қайықты үстіне тартып, шығарып үлгердік. Бұдан соң теңізшілер кемені кендір арқанмен белдіктеп байлап қойды. Олар сирт қойнауындағы бір таяз жерге қайрыңдап қалудан қауіптеніп, желкендерді түсірді. Осылай кеме қалқып жүре берді. Дауылдан әбден ұрылып соғылып, теңізшілер келесі күні жүктің біразын түсірсе, үшінші күні өз қолдарымен кеменің керек жарағын лақтырып тастауға мәжбүр болды. Бірнеше күн бойы не күн, не жұлдыз көрінбеді. Ал дауылдың долданғаны сондай, құтқарыламыз ба деген үмітіміз үзіле бастады. Көптен бері ешкім нәр татпаған соң Паул ортаға шығып:
«Ей, ер азаматтар, мені тыңдап, Криттен шықпауларың керек еді. Сонда осындай қатерге бас тігіп, зиян шекпеген болар едіңдер. Ал енді батылданыңдар деп ескертемін. Себебі ешқайсыңның өмірлерін қиылмайды, тек кеме ғана құриды. Неге десеңдер, өзім қызмет етіп, соның мен шығымын деп жүрген Құдайымның бір періштесі өткен түні қасымда пайда болып былай деді: «Қорқпа, Паул, сен Римдік патшаның алдына баруға тиіссің. Біліп қой, Құдай тілегіңді ескеріп, сапарластарыңды өлімнен аман алып қалады. Сондықтан азаматтар, батыл болыңдар. Маған қалай айтылса, солай болады да деп Құдайға сенем. Бірақ біз бір арал маңындағы бір таяз жерге қайраңдап қалуға тиіспіз.
Деді. Адрия теңізінде сандалып жүргенімізге 14 күн болғанда түн ортасында кемешілер құрлыққа жақындағанымызды шамалады. Олар өлшеуішті суға түсіріп, судың 20 құлаш терең екендігін анықтады. Сәлден кейін тағы өлшеп, 15 құлаш деп тапты. Жартасқа соғылып қалудан қауіптенген теңізшілер кеменің артынан суға 4 зәкір тастап, таңның атуын асыға күтті. Алдыңғы жақтан да зәкір тастаймыз деп сылтауратқан теңізшілер қайықты суға түсіре бастады. Бірақ олар мұны кемеден қашып кету үшін істеді. Сол себепті Паул жүзбасы Юлий мен жасақшыларға:
«Егер мыналар кемеде қалмаса, сендерге құтқарылу жоқ»,
деп ескертті. Сонда жасақшылар қайықты байлап қойған арқандарды кесіп, оны теңізге құлатты. Таң атар алдында Паул адамдарды бір нәрсе жеп алуға шақырып:
«Бастарыңа қауіп төніп, нәр татпай жүргендеріңе бүгін 14 күн болды. Сондықтан жүрек жалғап алыңдар деймін. Бұл құтқарылуларың үшін қажет. Ешқайсыңның бір тал шашың да түспей».
Паул осылай деп бір нанды алды да бәрінің көзінше Құдайға шүкірлік айтты. Бір жапырағын үзіп жей бастады. Содан адамдар жігерленіп тамақтанып алды. Кемеде жалпы саны 276 кісі едік. Бәріміз тойып алған соң теңізшілер кемені жеңілдету үшін жүк қоймасында қалған астықты теңізге лақтырып тастады. Таң атқанда олар келген жерді таныған жоқ. Жағасы жайлы шығанақты көріп, мүмкін болса кемені сол жерге тақап тоқтатуға ұйғарды. Зәкірлердің арқандарын кесіп теңізге тастады да кеменің рулін байлаған қайысты босатып, алдыңғы желкенді жоғары көтеріп жағаға бет алды. Алайда бір таяз жерге тап болып, кеме қайраңдап тұмсығы құмға терең батып қимылдамай қалды. Ал артын лықсыған толқындар соққылап сындыра бастады. Тұтқындар жүзіп қашып кетпесін деп жасақшылар оларды өлтіріп тастамақ болды. Бірақ Паулды аман алып қалғысы келген жүзбасы олардың ниетін іске асыруларына тыйым салып:
«Жүзе білетіндер бірінші болып теңізге секіріп түсіп, құрлыққа жүзіп барсын. Ал қалғандары тақтайларды және кеменің басқа да бөлшектерін қарманып жағаға жетсін»,
деп бұйырды. Осылай барлығы да аман есен жағаға жетіп алды. Елшілердің істері, 28-ші тарау. Енді құтқарылғаннан кейін біз аралдың Мальта екенін білдік. Тұрғындары айрықша адамгершілік танытып, от жағып бізді өздеріне шақырды. Себебі жаңбыр жауып, күн суытып кеткен еді. Паул бір құшақ отындық ағаш жинап әкеліп, отқа тастағанда шыбықтардың арасынан ыстыққа шыдамаған бір улы жылан атып шығып, оның қолынан тістеп, жабысып алды. Жергілікті тұрғындар оның қолындағы салбыраған жыланды көргенде бір-біріне:
«Мынау сөзсіз кісі өлтірген бір қанішер болар. Теңізден құтылған оны әділет тәңірі тірі қалдырмас»,
деді. Бірақ Паул жыланды отқа лақтырып жіберіп, ешқандай зиян шекпеді. Айнала тұрғандар енді Паулдың денесі ісіп кетеді немесе өліп жерге бірақ құлайды деп едәуір уақыт күтіп тұрды. Бірақ оған ештеңе болмағанын көрген соң ойларын өзгертіп:
«Мынау бір тәңір болар»,
десті. Жақын маңда арал әкімшісі Публий дегеннің меншікті жері бар екен. Сол кісі бізді қабылдап, үш күн бойы жылы қабақ танытып, үйінде қонақ қылды. Публийдің әкесі ыстығы көтеріліп, іші өтіп, төсек тартып ауырып жатыр екен. Паул оның бөлмесіне барып, Құдайға сиініп, үстіне қолын қойды да ауруынан сауықтырып жіберді. Содан кейін тағы басқа ауырып жүрген, осы туралы естіген арал тұрғындары да Паулға келіп, айығып кетіп жатты. Сол үшін олар бізге көп құрмет көрсетіп, сапарымызды әрі қарай жалғастырарда қажет нәрсенің бәрімен қамтамасыз етті. Үш айдан кейін біз аралда қыстап қалған диоскорлардың таңбасы бар Ескендіриялық кемеге мініп теңізге шықтық. Сиракузға тоқтап, бұл қалада үш күн аялдадық. Сол жерден айналып жүріп, Региге бардық. бір күннен кейін сапарымызды жалғастырып, оңтүстіктен соққан желмен екінші күні Путеолға жеттік. Бұл жерден сенуші бауырластарымызды тауып алдық. Олар бізден 7 күн қастарында қалуымызды өтінді. Содан кейін Римге жол тарттық. Сол қаладағы бауырластар біз туралы хабар алып, Аппи базары мен үш қонақ үй деген жерлерге дейін келіп, алдымыздан шықты. Паул оларды көргенде Құдайға шүкірлік айтып, жігерленіп қалды. Біз Римге келген соң, жүз басы тұтқындарды патша сарайы сақшыларының бастығына тапсырды. Ал Паулға бір күзетші жасақпен бірге жеке үйде тұруға рұқсат берілді. Үш күннен кейін Паул яхудилердің беделділерін өзіне шақырып алды. Жиналған соң оларға былай деді.
Қымбатты бауырластар, халқымызға ата-бабаларымыздың әдет-ғұрыптарына қарсы ешқандай жамандық жасамасам да, Иерусалимде тұтқындалып, римдіктердің қолына тапсырылдым. Бұлар ісімді тексеріп, өлім жазасына кесетіндей кінәм болмаған соң босатып жібергілері келді. Бірақ яхуди басшылары бұған қарсы шыққандықтан римдік патша сотын талап етуге мәжбүр болдым. Ал мұны мен өз халқымды айыптайын деп отырған жоқпын. Осы себепті бетпе-бет сөйлесу үшін өздеріңізді шақыртып алдым. Өйткені берген уәдесін Құдай орындайды деген Исраилдың үміті үшін мен осы кісенмен бұғауланып жүрмін.
Олар бұған:
«Біз Яхудея аймағынан сіз туралы ешқандай хат алған жоқпыз. Бірде бір бауырлас ресми түрде немесе жеке өз атынан жаманат хабар айтып келген демес».
«Енді сізден өз ойыңызды естігіміз келеді. Өйткен осалған бағытыңызға әр жерде де қарсы сөйлеушілердің бар екенін білеміз»,
деді. Яхуди беделділері Паулға бір күнді белгілеп қойды. Сол кезде олар оның үйінде алғашқыдағыдан да көп болып жиналды. Паул таңертеңнен кешке дейін оларға Құдайдың патшалығы туралы дәлел келтіріп, Мұса арқылы берілген Тәурат заңына және пайғамбарлардың жазбаларына сүйене отырып, оларды Иса туралы сендіруге тырысты. Ол кейбіреулерін айтқанына сендірді, ал басқалар сенбей қалды. Содан олар өз ара келісе алмай, екіге бөлініп кетті. Қоштасарда Паул оларға салмақтап былай деді.
«Киелі рухтың Ишая пайғамбар арқылы ата-бабаларыңызға мына тәрізді айтқаны тауып айтылған сөз. Осы халыққа барып, мына хабарды жеткіз. Естейсіңдер, бәрібір түсінбейсіңдер, көресіңдер, бәрібір аңғармайсыңдар. Себебі бұл халықтың жүректері қасарысқан сезімсіз, құлақтары керең, олар көздерін жұмып алған. Әйтпесе олар көздерімен көріп, құлақтарымен естіп, жүректерімен түсініп, теріс жолдарынан қайтар еді. Сонда мен оларды рухани дертінен сауықтырар едім. Біліп қойыңыздар, сондықтан да Құдай құтқарылу жайлы хабарды басқа ұлттарға жіберді. Олар оны зейінмен тыңдайды».
Паул осыны айтқаннан кейін келген яхудилер бір-бірімен қатты айтысып тарап кетті. Ал Паул өзінің жалдап алған үйінде толық 2 жыл тұрып, өзіне келгендердің бәрін де қабылдап отырды. Оларға Құдай патшалығын еш бөгетсіз батыл уағыздап, еміз Иса Мәсіх туралы тәлім беріп жүрді.